Niin, hetken aikaa huolestuin, kun kävi vaan mielessä, että onpa taas täystupa sairaita paikalla, mutta sittenhän minä muistin, että tämä onkin yliopiston puhe, eli tämä on luento, oli ääni muuttui kellossa, ahkeria opiskelijoita paikalla, täysi tupa. Puhun itse nyt, edustan kahta yhdistystä täällä näin, jotka molemmat ovat keskittyneet huolehtimaan väestön tukirankaterveydestä ja sen kaikin puolista hyvinvoinnista. Ja kyllä tämä nivelkipu, nivelrikkoaihe on niitä kipeimpiä, kirjaimellisesti sanoin kipeimpiä alueita, josta pitää kyllä haastella väestölle. Minä nyt todellakin puhun ortopedin suulla, mutta kyllä siellä vilahtelee myöskin sitten potilaan kannanotot tietyissä tilanteissa, koska todellakin kirjaimellisesti itse nivelrikkoa myöskin polvieni osalta sairasta. En ole vaan uskaltanut lääkärissä käydä ihan viime aikoina, mutta kyllä sekin hetki vielä koittaa. Kun tämä koulu kovempi, sitä oppi selkeämpi, tämä vanha sanonta, se pohjaa nyt, sen olen laittanut tähän ihan sen takia, että mä olen aikamoinen lörpöttelijä ja puhun kyllä hirveän paljon tästä asiasta. Eli yritetään nyt pitää se aikataulu kiinni, eli puoli viideltä. Voi että yritin kuitenkin puoli neljältä lopetettaisiin ja päästäisiin niihin kysymyksiin käsiksi. Mutta tässä tulee paljon asiaa, koittakaa kestää ja vähän vauhtiakin täytyy pitää. Miksi tästä asiasta nyt ylipäätänsä pitää puhua teille ja pitäisi puhua muillekin? Tämä on kerta kaikkiaan päälle kaatuva ongelma Suomen maassa ja länsimaissa yleisemminkin. Kyllä ikääntyvä väestö potee erittäin paljon tukirankasairauksia, mutta nyt enenevässä määrin myöskin nuoremmat väestön osat tähän myöskin kaatuvat niin sanotusti, koska meillä on liikuntatottumukset menneet aivan liian surkeiksi tällä hetkellä. Ja liikunta on tärkein lääke ennaltaehkäisemään tukirankasairauksien ennenaikaista tulemista. Ja todellakin tämä tukirankasairausongelma kaatuu yhteiskunnan niskaan sote-kuluina. Olisi todellakin syytä reagoida tähän asiaan. Ja sitten nivelrikon kohdalla erityisesti tieto lisää taudin kanssa selviytymistä. Eli se helpottaa meidän omaa pärjäämistämme. Ja kun me tiedämme, miten suhtaudumme siihen tautiin ja teemme oikeita asioita, ja ainakin vältämme niiden väärien asioiden tekemistä, niin me pärjäämme paremmin. Ja kun me pärjäämme paremmin, yhteiskunta pärjää paremmin. Eli tästä asiasta todellakin pitää puhua. Tähän nyt vihjasin jo. Ikävä kyllä tämä meidän tukirangan terveystilan evoluutionäkymä on vähän kehno siitä, kun apinasta lähdettiin sitten kehittymään, niin metsästäjäasteelle meni vielä ihan hyvin, mutta sitten joku peijakas meni ja keksi tuolin ja sen jälkeen kaikki on alamäkeä ollut. Kaikki tuolin ja muut härpäkkeet, jotka pitävät meitä paikallaan aivan liikaa. No, mikä se kysymysmerkin kohdalla on se eläin? Apina se kuitenkaan ei tule olemaan, koska apinahan on paljon virkeämpi kuin ihminen. Mutta laiskiainen edustaa semmoista apinalajia, ehkä se sopisi siihen. Koitetaan nyt tälle asialle tehdä kuitenkin kaikki jotakin. Myöskin omalta osaltamme ja jakakaa ihmeessä tätä informaatiota eteenpäin, minkä täällä kuulette. Niin, liikunnallista passiivisuutta ruokkivia elinympäristötekijöitä on paljon liikaa ja ne todellakin lähtevät jo ihan varhaislapsuudesta liikkeelle. Ja ikävä kyllä tämä on myöskin tosiasia. Tilastot, tutkimukset näyttävät, että lasten ja nuorten tukirankaoireilu on ihan todellisuutta. Tottahan niitä nyt on aina ollut enemmän kuitenkin tapaturmiin liittyen, mutta nyt jo siihen liikunnalliseen passiivisuuteen liittyen esiintyy ongelmaa nuorilla. Se ei ole kovin hyvä juttu. Ja sitten myöskin tämä on nähty, että liikuntatottumuksessa tapahtuu jo sitten murrosia jälkeen tämmöinen kielteinen kehitys, eli sitten myöskin liikutaan vielä vähemmän. No, me kaikki syyllistymme helposti tähän liikkumattomuuteen ja muihinkin haitallisiin elämäntapatekijöihin, ja näistä sitten koituu ongelmia. liikunnan puute, runsas istuminen on se pahin asia, ja sitten painon nousu on myöskin hyvin merkitsevä asia. Ja kaiken kukkuraksi nyt sitten tämä fakta, että meidänkin väestömme vanhenee armottomalla tavalla. Kaikki tietysti ikäännymme koko ajan, mutta meidän väestön rakenteemme muuttuu erittäin vahvasti vanhusvoittoiseksi. Me nyt olemme tässä 20-20 kieppeilijä. Aika paljon on jo nyt yli 65-vuotiaita, mutta se määrä tulee vain lisääntymään, kun tämä vuosisata etenee. Ei näytä hyvältä, jos nykymeno jatkuu, koska me ikäihmiset, itse yli 70-vuotiaana edustan jo ihan aidosti ikäihmistä, niin kyllä me tuotamme tälle yhteiskunnalle työmaata jatkossa terveydentilamme osalta, jos ei asiaan jollakin tavalla pystytä pureutumaan ennaltaehkäisevästi paremmin. Minkälaisia tukirankaongelmia ikäihmisillä ensisijaisesti on? Siellä on niverikkoa, josta nyt sitten vielä erikseen puhutaan, sitten luukatosairaus, eli osteoporoosi, erilaisine ongelminen, selkä on myöskin niverikon kohde, mutta sieltä löytyy myöskin sitten muuta rappeutumasairauspohjaa. Ja tämä lihaksien heikkeneminen kuuluu ikääntymiseen ihan fysiologisena ilmiönä, mutta siihen pystyy kyllä omin toimin vaikuttamaan. Eli ei lihaksisto välttämättä romahdusvaisesti huonone, jos vaan ymmärrämme siihen puuttua. Tämä on kuitenkin se sairauskirjo, mikä ihmisiä kiusaa ikääntyessä. Sitten tietenkin ikääntymisen ohella on tämä moninainen mahdollisuus saada ongelmia tukirankaan. Tietokone todellakin on tämän päivän pahis paljonkin. Miten me viestejä vastaan otamme tukirangastamme? Mitä se meille kertoo, eli tai millä muodoilla se apua huutelee? Siitä nyt on lähinnä kyse. Siellä on erilaisia naksumisia ja rahinnoita, jotka usein todellakin liittyy johonkin nivelsairauteen, ei välttämättä aina kuitenkaan nivelrikkoon, eli nivelet todellakin aidosti voivat äännellä, on epäjärjestysaistimuksia, sijoiltamenoja ja pettämisiä, lukkiutumisia, sitten nivelalue voi muuttua, se voi vääntyä, esimerkiksi polvet voi mennä pihtiasentoon tai länkisääriasentoon riippuen siitä, miten nivelrikko sitä niveltä murjoo. Ynnä muuta. Sitten nämä viimeiset on täällä lähinnä tulehduksellisuuteen viittaavia ongelmia. Tässä on nyt osa niistä ilmentymistä. Ja kuitenkin tärkeimpänä asiana on sitten tuo kipu. Asian. Tässä on paljon muutakin, mutta ne on enemmän tämmöisiä sairauden niin kuin seurausilmiöitä. Tämä kipu on sitten se kriittisin asia, koska sen mukaan me tanssimme tai emme tanssi. Kipu säätelee kyllä meitä erittäin paljon. Ja kipu on todella paha juttu. Siitä pitää pyrkiä pääsemään eroon niin nopeasti kuin suinkin, että se ei jäisi päälle. Kipu, sen merkitys on todellakin monimuotoinen, äkillinen, tämä ensimmäinen kohta akuutti kipu, se on yleensä tapa turmaan, tai kudosvaurioon viittava asia. Kun me kolhasemme polvemme tai lyömme ukkovarpaan johonkin, niin se antaa kudosvauriokivun ilmentymän. Ne on hyvänlaatuisia asioita, mutta sitten nämä krooniset kivut jäävät päälle tai kipu kroonistuu, kun tätä akuuttia kipuvaihetta ei hoideta riittävän tehokkaasti. Useimmat kipuvaiheet tietysti loppuvat hyvinkin nopeasti, mutta kipu voi joskus jäädä päälle, ja kun se kroonistuu, eli aivot tavallaan niin kuin ottavat omakseen se kivun, niin sitten kroonisen kivun kanssa onkin paljon pahempi pärjäillä. Eli pitkittynyt kipu on paha juttu. Siitä todellakin pitää päästä eroon. Ei pidä niin kuin kuukausitolkulla kestää tämmöistä kipua ilman, että sitä ryhdytään myöskin selvittelemään sen syytä ja hoitamaan sitä pois. Pitkittynyt kipu ei enää todellakaan merkitse kudosvauriota, vaan se on oikeastaan aivon antama signaali pelkästään. Jos me sitten elelemme kivun ehdoilla, niin mitä se meille merkkaa? Se todellakin voi johtaa tähän kaikista myrkyllisimpään asiaan, että me emme pysty liikkumaan, emmekä halua liikkua, kun ei tunnu hyvältä. Eli liikuntatottumukset kun romahtavat, tai liikuntamahdollisuudet romahtavat merkittävästi, ja se sitten rassaa meidän perusterveyttämme erittäin rankasti. Myöskin lääkityksen tarvetta enempi, vähempi, kroonisestikin voi tulla eteen, kun kipu pitkittyy. Ja nämä kaikki romahduttaa meidän perusterveyttä ja todellakin sitten se asia mutkistuu vaan hoidollisesti. Ja kuka ties, vaikka ennenaikainen laitoshoitoisuus olisi niin kuin seurauksena siitä, että emme puuttuneet tiettyihin kiputuntemuksiin riittävän ajoissa. Se olisi niin kuin karmea visio, mutta ikävä kyllä se on totta. Yleiskunnon huononemisella voi olla todella vakavia seurauksia. Kuinka vakavia? Ei nyt ihan näin vakavia kuin tässä pilakuvassa, mutta vakavia ne on. Liikkumattomuus on maailmanlaajuisesti syypää miljooniin, useampaan miljoonaan ennen aikaiseen kuolemaan. Ja siellä on aika rankka tämä fakta. Liikkumattomuus on riskitekijänä yhtä vahva kuin tupakointi tai lihavuus niin kuin ennenaikaisen kuoleman tuottajana. Tupakointia nyt on pidetty aika vaarallisena asiana, lihavuuttakin, mutta liikkumattomuus on sitten myöskin omansa siinä. Ja jos katsotte tuota, jopa 10% rintasyövän ja paksusuolen ilmaantuvuudesta tulee tästä liikkumattomuudesta. Ylipäätänsä liikkumattomuus lisää ennenaikaista kuolleisuutta 9% ja tuottaa noin 5 miljoonaa kuolemantapausta vuosittain maapallolla. Ei vähäinen määrä ollenkaan. Tästäkin uutisoidaan itse asiassa aika niukasti. Ja tämän takia muuallakin kuin täällä Jyväskylässä pitäisi tästä asiasta puhua erittäin paljon. Meillä on tässä yhteiskunnassa ongelmaa vajaasta liikunnasta. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien eli tulesairauksien riskitekijöitä on moninaisiakin. Ikä ja sukupuoli jossakin määrin, näihin tullaan sitten vähän myöhemmin. Stressi on myöskin pahis ja sitten monet muutkin asiat tämmöisiä yleisinä tekijöinä. Nämä listassa olevat on vain muutamia asioita. Mutta sitten mennään tänne elämäntapojen puolelle, liikkumattomuuteen muuten tai liian niin kuin vaisuun liikunnan määrään, runsaaseen istumiseen, jota työelämässä valitettavasti tänä päivänä ilmenee paljonkin, ja sitten muuten huonot elintavat. Nämä on asioita, joihin pitäisi puuttua, jotka pitäisi ymmärtää, ja näitä pahoja asioita pitäisi karsia omasta elämästään mahdollisimman paljon pois. Niinpä esimerkiksi tämä kuva mukavasta elämästä, ihan riippumatta siitä, kenen pärstä siinä istujalla on, niin tämän päälle vedetään ilman muuta rastit. Tämä ei edusta oikeaa elämäntapaa, ehkä oikeaa lokosa hetkeä, mutta ei elämäntapaa. Sitä se ei edusta. Ja tämä on totuutta ihan tutkitustikin, että kun me liikumme puutteellisesti, eli liikuntamäärät ovat niukat ja istumme liikaa, anteeksi vaan, te teette sitä maailman vaarallisinta asiaa juuri nyt, tämä 1,5 tuntia. Paitsi, että me nostetaan teidät kyllä välillä pystyyn ihan muutamaksi sekunniksi. Nämä todennäköisimmin vaarantavat meidän terveyttämme. Eli 30 minuutin välein tuolista ylös vähintäänkin, se olisi ihan hyvä yleisohje, minkä joku lehti uutisoi. Ja todella pienikin istumisen vähennys voi vaikuttaa suotuisasti. Siis, jos meillä on semmoinen tauti, tukirankaongelma kipuineenkin, joka ruokkii sitä passiivisuutta, niin siihen kannattaa todellakin puuttua mahdollisimman rivakasti. Oli siinä sitten kipuja tai ei, niin kannattaa selvityttää sen taudin pohja ja myöskin pyrkiä hoidattamaan se pois niin nopeasti kuin suinkin. Koska vaikka se meihin henkilökohtaisesti koskettaa sillä hetkellä, niin kyllä se välillisesti koskettaa myöskin koko yhteiskuntaan, jos me emme asiaan puutu. Tässä vielä loppupelotteeksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista Suomessa. Noin miljoonalla yli 30-vuotiaalla suomalaisella on jokin krooninen tuki- ja liikuntaelinsairaus. Se on aika paljon, ei, kun meitä nyt sentään ei ole kuin vähän 5 miljoonaa ja rapiat tässä maassa. Ja 600 000 tulee haittaa, toiminnallista haittaa ja lääkärikäyntejä poiki erittäin paljon ja myöskin työkyvyttömyyttä ennenaikaisena tästä tulee. Eli kyllä meillä on haittoja Suomessa ja tämän verran on laskettu miljardeina euroina sen maksavan Suomessa vuosittain. Siis liikkumattomuus tai liian niukka liikunta seurausilmiöineen maksaa semmoisen 3 miljardia vuodessa Suomessa. Tämä voi olla alakanttiinkin tämä arvio, mutta ei se ole kovin paljon yläkanttiin. Se haarukoituu nimittäin kyllä sinne useamman miljardin luokkaan tämä summa. Eli puuttukaamme ainakin itse tähän asiaan. No miten sitten ikääntyminen ja tukirankaongelmat yhdistyvät? Nyt olen tässä puhunut liikkumattomuudesta ja kytkenyt tätä tukirankaongelmistoa siihen, mutta mitäs ikääntyminen sitten tähän asiaan vaikuttaa? Me emme moneen asiaan tässä ikääntymisessä pysty puuttumaan, ei geeneihin eikä moneen muuhunkaan asiaan, mutta jos vammoja tulee, niitä tulee ja näin poispäin. Näihin tullaan sitten vielä erikseen tuolla nivelikon kohdalla. Mutta suureen osaan nivelvaivoista ja lihastuntemuksista me voimme kyllä itse vaikuttaa, jos me huolehdimme nimenomaan liikunnastamme ikääntyessämmekin riittävästi. Kuitenkin fysiologiaa on se, että kun me vanhenemme, niin meidän jokaisen nivelistössä tapahtuu muutoksia. Nivelnesteen määrä esimerkiksi vähenee, nivelet tulee niin kuin ikään kuin kuivemmiksi. Ja nivelrusto ohenee ihan fysiologisesti, ja kun se ohenee, se myöskin haurastuu ja vaurioituu helpommin. Nivelsiteet ja nivelkapseli kutistuvat ja myöskin menettävät kimmoisuutta ja joustavuuttaan, eli vaurioituvat helpommin ja nivelet myöskin jäykistyvät. Ja sitten tämä, johon jo aikaisemmin viittasin, lihaksien massa vähenee ja voima heikkenee kyllä kaikilla ikääntyvillä ajan kanssa, mutta me voimme kuitenkin tätäkin treenata. Nämä on kuitenkin ihan tämmöisiä fysiologisia asioita, jotka kuuluvat ikääntymiseen, ikääntymisilmiöön. Silti moneen näistä asioista voimme treenillisesti puuttua. Miten nivelvaivojen kanssa pitäisi sitten menetellä? Kun vaivoja on, niin niihin tietysti hoidollisesti puututaan, mutta vielä parempi olisi, jos me kaikki, varsinkin nyt tämän esityksen jälkeen, pyrittäisiin tietoisesti ennaltaehkäisemään niiden ilmaantumista. Eli ennaltaehkäisy, eli niiden ongelmien estäminen olisi kaikille. Se olisi win-win jokaiselle taholle, yksilölle ja yhteiskunnalle. Mutta kaikkea ei pysty ennaltaehkäisemään valitettavasti. Jos sitten on ongelmia, niin diagnoosin tekeminen on tietysti ihan asiallista. Sen pitää selvittää ja sitten siltä pohjalta niitä pitää ruveta myöskin hoitamaan. No tässä on nyt lääkärien perusteellista työskentelyä. Tämä ei nyt kohdistu, tämä pilakuva nimenomaan nivelvaivojen tutkimiseen, mutta se voisi olla yhtä systemaattista. Varmaan törmäätte jokaisessa aavopuolen terveyskeskuksessa näin systemaattiseen tutkimiseen. No sitten pitää olla myöskin kaveri lääkärin kanssa, että mielellään ei riitoja. Mutta mennään näihin nivelkipujen moninaisiin syihin. Tässä on vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä nivelen sisäisinä tai ulkopuolisina ongelmina voi olla tai mistä ne voivat johtua. Vammat on ihan ymmärrettävä asia. Tapaturmat rikkovat sitten eri kudoksia ja sieltä tulee ongelmaa. Tulehdukselliset sairaudet tai ärsytykset muista syistä ovat ongelma. Nivelrikko on tässä ihan se tyypillisin ja yleisin sairaus, ja sitä minä nyt sitten käytän myöskin hoitoesimerkkinä jatkossa. Ja bakteeri-infektiot luonnollisesti, verenvuodot, hyytymishäiriöihin liittyen tai vammoihin liittyen, plus sitten tämä lista jatkuu kyllä lattiaan läpi vielä, kun otetaan sieltä erilaisia vaihtoehtoja. Kun lääkäri sitten asiaan puuttuu, niin se tapahtuu haastattelemalla potilas hyvin tarkasti sen oirehistorian sisällön selvittämiseksi ja sitten tehdään erilaisia kipukartoituksia, kliininen tutkimus eli potilaaseen käsiksi käyminen tietenkin on asiallista ja sitten selvitellään mitä vaihtoehtoja tarvittaisiin vielä lisätutkimuksiksi. Hoito pohjaa tietenkin asialliseen tutkimukseen ja siihen tehtyyn diagnoosiin ja näistä sitten kartoitetaan se millä tavalla puututaan tähän ongelmaan. Kipuongelmien hoidossa pitäisi ensisijaisesti, käytännössä aina ensisijaisesti pyrkiä mahdollisimman konservatiiviseen ratkaisuun. Aina se ei ole mahdollista. Joskus ääritapauksissa ensimmäinen hoitovaihtoehto, minkä meikäläinenkin potilaalle joutuu esittämään, on, että nyt tämä kaipaa puukkoa, ei tämä muuten parane. Mutta mieluummin konservatiivisesti eri tavoilla, omilla harjoitteilla tai fysioterapeuttisesti tai lääkityksin tai tukia käyttäen tai näitä kaikkia yhdistelemällä. Mutta kuitenkin mieluummin ensin konservatiivisesti ja sitten vasta, jos ei pärjätä ja on mahdollista hoitaa kirurgisesti asiaa, niin sitten mennään kirurgiaan. Tästä esimerkkinä edelleen myöskin niverikko sitten, josta tuossa myöhemmin muutama sana. Kipuongelmien hoidossa voi, jos meillä on joku tuttu kipu, mikä uusi, joku kremppa oli 10 vuotta sitten ja siihen saatiin silloin ohjeet ja ne puri ja sen jälkeen ongelma on ollut pois, kunnes nyt sitten taas sattui eilen just tulemaan, niin voi sitä samaa itsehoitoa toteuttaa myöskin niiden aikaisempien ohjeiden pohjalta. Mutta täytyy muistaa se järki silti, että jos ei se rupea paranemaan se asia, niin ei kannata kuukausikaupalla eikä edes viikkokaupalla sitten sitä omaa puoskarointia jatkaa, vaikkei se alun perin ollut puoskarointia, mutta se tauti voi silti olla eri pohjainen, vaikkakin oireilu on ihan samanlainen kuin mitä 10 vuotta sitten oli. Mutta omaa hoitoa voi testata, mutta jos ei se pure, niin sitten kannattaa kuitenkin hakeutua ihan lääkärinkin pakeille asiassa. Ikääntyvän potilaan yhden nivelongelman aiheuttajan sairautena on nivelrikko, ja siitä nyt sitten tässä enemmän. Nivelrikko on todellakin merkittävä kansantauti. Mä väitän, että teillä jokaisella tässä yleisössä on nivelrikko. Te ette välttämättä tiedä sen nivelrikon olemassaolosta vielä mitään, mutta nivelrikko on oireettomana melkeinpä sitten voisi sanoa, että kaikilla, jotka yli 60-vuotiaita on selkärangassa. Selkärangan nikamien välissä on nivelrikkoa erittäin yleisesti ja sieltä se ei kuitenkaan ensimmäksi oireita anna, varsinkaan jos treenailee ahkerasti, eli hoitaa sitä siellä liikkuvuutta. Mutta kyllä nivelrikko tulee enemmän tai myöhemmin erittäin yleisesti ikääntymisen myötä. Ja 100 000 ihmiset näistä kärsii. Siispä tästä asiasta kannattaa puhua. Nivelrikko näkyy erilaisissa muodoissa. Tässä muutama valokuva nivelrikosta. Nämä on vaan nyt valokuvia kuitenkin. Nämä on maisemia, jotka saattavat oirehtia, mutta todellakin nivelrikon ongelma syntyy silloin, kun tulee oireita, toimintavajavuutta, haittaa jossakin muodossa. Se, miltä joku sormi tai käsi tai jalkaterä näyttää, sille ei ole paljonkaan merkitystä, mutta oireet sitten ratkaisevat sen, pitääkö siihen asiaan puuttua. Ja kivut, toimintavajavuudet eri muodoissaan ovat niitä asioita, jotka tietenkin sitten pyritään hoitamaan pois mahdollisimman hyvin. Tässä näistä esimerkkejä. Toimintakyvyn heikentyminen on merkittävä asia. Se todellakin vie myöskin ihmisiä sitten ennenaikaiselle eläkkeelle tai tuottaa ainakin työkyvyttömyyttä työikäisille. Ikäihmisen kohdalla se vaikutus elämänlaatuun ja itsenäiseen selviytymiseen, se on hyvin rankka. Jos meillä on todella pahasti omaa liikkumista häiritsevä ongelma alaraajoissa tai vaikkapa selkärangassakin, niin kyllä sitten itsenäinen selviytyminen voi vaikeutua hyvin pahasti. Lääkkeet, vaikka niillä hyvää tarkoitetaan, niin kuin leikkauksillakin, niin lääkkeet voivat olla vaarallisia. Ihan peruslääkitys, tulehduskipulääkitys on haitallista joillekin ihmisille. Ja näihin suolistokanavan verenvuotoihin meillä kuitenkin 200 ihmistä Suomessakin vuosittain kuolee, eli pikkasen enemmänkin. Ja sitten leikkaukset, nekin on riskikkäitä. Pienet leikkaukset omaa vähän vähemmän riskiä, mutta mitä isompiin leikkauksiin mennään, ja otetaan vaikka ne suurimmat tekonivelleikkaukset, niin kyllähän niistä valtaosa onnistuu aivan mainiosti. Puhutaan 90-95% onnistumisesta, mutta kuitenkin tietyllä prosentilla voi tulla sitten ongelmia, ja ongelmat voi olla jopa fataaleita, eli jopa kuolematapauksia yksittäisinä tapauksina Suomessakin tapahtuu näihin tekonivellaittoihin liittyen. Niin hyviä leikkauksia kuin ne sellaisenaan ovatkin. Ja sitten kipu on myöskin haitallista. Kipu ei ole vain riesa, vaan se rassaa elimistöä monessa muodossa, ja näette myöhemmin sen dian, että se on ihan oikeasti todellakin hengenvaarallista, kun se kipu jatkuu riittävän kauan. Miten siis pärjäämme jatkossa? Miten tämä yhteiskunta pärjää jatkossa tukirankaongelmien ja nivelikon kanssa? Sitä on ihan perusteltu huoli. Ja tänään toimintansa aloittanut eduskunta voisi ottaa tämän yhdeksi tärkeäksi huolen aiheeksi ja oikeasti ruveta ihan keskittymään myöskin siihen. Siis sitten nivelikkoon. Mitä se on? Miten sen kanssa pärjäisi? Tämä, mitä minä kohta tulen puhumaan, niin se pikkasen liippaa semmoisia terveitä ja hyviä elämäntapoja, jos pyydän etukäteen anteeksi, jos joku tuntee piston sydämessään tai tuskaa, mutta se nyt on vaan totta, että hermoille käyminen on helppoa kuin heinän teko. Nivelikko on yksi monesta tulehduksellisesta nivelsairaudesta. Tyypillisin, josta eniten puhutaan tässä kategoriassa olevista sairauksista, on nivelreuma. Nivelreuma kuuluu samaan tautikategoriaan kuin nivelikko. Ne on kuitenkin kaksi eri tautia. No sitten kihti on myöskin yksi tulehduksellinen nivelsairaus, ja niitä on muitakin, mutta nämä on ne kolme tutuinta. Nivelikko on kuitenkin se ylivoimaisesti yleisin näistä tulehduksista nivelsairauksista. Tämmöisiä nimiä tästä taudista käytetään. Minä vedän rastit yli tuon kuluma-sanan osalta. Se on harhaan johtava ilmaisu tälle nivelrikkosairaudelle, koska nivelrikolla ei ole kulumisen kanssa yhtään mitään tekemistä. Se ei ole siis kulumista se, mikä niveltä tuhoaa, vaan nivelrikkosairaus on se, joka siellä jyllää. Jotta ymmärrätte sen ihan oikeasti, oikein tämän eron tärkeyden, on sanon esimerkiksi sen, että jos meillä on nivelrikkoa nivelessä alkavana, niin sitä niveltä pitää mieluummin käyttää enemmän, jotta se nivelrikko ei pahenisi, mutta sitä täytyy silti käyttää oikein. Eli jos nyt on polvinivelrikkoa, niin ei se tarkoita sitä, että sitten pitää ruveta juoksemaan maratoneja sen nivelrikon kanssa, mutta käyttö on sille se tärkein tapa, millä voi hidastaa sen nivelrikon pahenemista. Eli mitä vähemmän me käytämme nivelrikkoista niveltä, sitä vauhdikkaammin se nivelrikkosairaus etenee. Toisin sanoen, kulumista se ei ole sen taudin paheneminen, vaan se on nivelrikon etenemistä, nivelrikon kudostuhon etenemistä. Eli ei käytetä mielellään kuluma-sanaa, vaikka kyllä sen kuulee lääkäreidenkin suusta aika usein tuon kuluman. Puhutaan mieluummin nivelrikosta, koska se on se oikea ilmaisu. No näistä tuon jo sanoinkin, että meillä on monta muutakin tulehduksista tautia. Mutta tässä on nyt nivelrikkosairauden määritelmää vähän silleen helpommalla kielellä. Eli nivelrikko on seurausta mekaanisista ja biologisista tapahtumista, jotka järkyttävät nivelruston hajoamisen ja uudistumisen normaalia tasapainoa ja myöskin rustonalaisen luun hyvinvointia. Se on tämmöinen virallinen määritelmä, mutta tässä ei sanota sitä, mikä sen tuottaa. Nivelrikon aiheuttaja on vielä tuntematon. Ei ole tiedossa vielä, että mikä on se varsinainen niin sanottu noksa, joka nivelrikon käynnistää. Kyllä me kytkemme sen tapaturmiin ja moneen muuhun asiaan ja tulehduksiinkin, mutta silti se juju, joka sen ruston sairastuttaa, niin se on vielä tuntematon. No yhtä kaikki näin se on, ja tämä sairaus todellakin koskettaa koko niveltä, mukaan lukien nivelruston, ruston alainen luu, niveltä ympäröivät lihakset, nivelkapseli ja nivelvoidekalvokin. Ja ajan oloon prosessi johtaa ruston hajoamiseen ja häviämiseen, ja myöskin sitten ruston alainen luu muuttaa muotoaan, niin kuin näissä seuraavissa kaavakuvissa nähdään. Ja sairautta luonnehtivat nivelen kipuilu vaihtelevassa mitassa, nivelen jäykistyminen, jäykkyys, jäykkyyden lisääntyminen ja sitten liikerajoituksen ilmaantuminen sitä kautta. Ja myöskin tulehduksellisuudet, tulehdusvaiheet, turvotukset, tämmöiset liittyvät tähän tautiin. Rustonalaisen luun hyvinvointi on noussut vähän niin kuin esiin ihan viime vuoden aikana, koska niverikkotutkimuksesta oikeastaan tämä todettiin luukatosairauden hoidon tutkimisen yhteydessä. Tämän havaittiin se, että kun annettiin näitä luukato-osteoporoosia hoitavia lääkkeitä niverikkopotilaille, niin heidän niverikkonsa vauhti hidastui. Eli näyttää siltä, että hoitamalla myöskin sitä rustonalaisen luun tilannetta, se päällä oleva rusto myöskin hyväksyy tämän positiivisesti tämän hoidon ja tauti hidastuu. Tätä ei ole otettu vielä tämmöisenä systemaattisena lääkityksenä käyttöön niverikkopotilaiden kohdalla, mutta se saattaa olla yksi tie eteenpäin niverikkolääkkeen, ideaalisen niverikkolääkkeen kehittelemisessä. Tässä muutama kaavakuva. Ensimmäinen kaavakuva näyttää semmoisen terveen rustoluukappaleen, ja sitten kun tautia tulee, niin sitten tulee muutoksia tähän rustokudokseen, eli tuohon päällimmäiseen osaan, ja sitten myöskin tähän rustonalaiseen luuhun, mikä on tuota ruskeampaa, ja muutokset etenevät, ja sitten ollaan tässä niin sanotussa gradus 4 muutoksessa, eli vaurio ulottuu myöskin rustonalaiseen luuhun. Tämmöisiä kystämuodostumia on sitten paksuuntuneessa rustonalaisessa luussa näkyvissä tämän näköisiä maisemia. Ne on ihan oikeastikin vaikkapa ihmisen polvessa silloin, kun tauti etenee. Niverikon syntyyn vaikuttavia tekijöitä on monia. Tässä tietyssä tutkimuksessa ja kirjoituksessa vähän toistakymmentä vuotta sitten oli kivasti koottu näitä erilaisia asioita, jotka vaikuttavat tähän niverikon syntymiseen omalta osaltaan. Poimin sieltä vain muutaman asian. Paino on yksi merkittävä asia, varsinkin ylipainon osalta. Ruumiin rakenne näyttelee sellaista roolia, että pituus, etenkin miesten kohdalla, näyttää ilman mitään rajumpaa ylipainoakaan, niin se näyttää poikivan niverikkoa helpommin alaraajoihin. Sen verran niin kuin ruumiin rakennekin voi vaikuttaa niverikon riskin lisääntymiseen. Työperäiset tekijät ovat tänä päivänä sitä, että kun me istumme liikaa, niin me tuotamme niverikkoa itsellemme helpommin. Kalle Päätalon aikoihin, se oli tukkimetsä lapsuudessa, ei ollut ollenkaan terveellinen juttu, ja tuotti varmasti silloin ja tuottaisi nytkin, jos se olisi sallittua, niin pahoja asioita ihan jo lapsillekin. No sitten vammat, siihen jo vihjasin, että jos tulee murtumia tai nivelsidevammoja nivelalueisiin, niin kyllä sieltä sitten voi poikiutua myöskin niverikko-ongelma. Muut tekijät otan tähän esiin erikseen, niin sanotut elämäntapatekijät. Siellä on sitten se, miten syödään, mitä syödään, kuinka paljon syödään, miten liikutaan, ja monta muuta asiaa. Näissä on sitten kielteisiä ja hyviä tekijöitä, mutta nämä kaikki asiat vaikuttavat siihen, miten helposti tai vähemmän helposti niverikko meille ilmaantuu. Tämä liikkumattomuus on kuitenkin paha juttu, koska näin käy. Jos ihminen tai nivel pidetään pitkään liikkumattomana, niin tervekin rusto silloin sairastuu. Koe-eläinmallinnuksessa tuotettiin niverikko tällä tavalla koe-eläimen terveeseen niveleeseen. Eli laitettiin nivel kipsillä paikalleen useammaksi kuukaudeksi niin se niveli, joka oli kipsattu, niin siihen tuli niverikko ihan käyttämättömyyden seurauksena. Mutta samalla tavalla se tapahtuu myöskin ihmisellä. Onneksi me emme nyt enää käytä niitä pitkiä raajakipsejä, joita vielä 70-luvulla ja 80-luvun alussakin käytettiin. Nyt me pyrimme kai aina turvaamaan vammojen yhteydessä nivelen liikkeen jonkinlaisen saranoidun tuen myötä. Mutta pitkäkestoinen liikkumattomuus on paha asia. Ja kun se rusto surkastuu ja ohenee, niin se myöskin mekaanisesti muuttuu heikommaksi. Ja jos tulee vamma, niin se vaurioituu. Ja siitä se prosessi sitten vaan korostuneemmin etenee. Minkä mittainen tämä niverikon sairausprosessi sitten on? Minä näytän sen kellotauluna. Tässä kellotaulun omaisena asiana, mutta tämä nivelrikon kellotauluympyrä, niin se voi tarkoittaa elämän mittaista kellotaulua tai jonkun vamman myötä vaikkapa vuoden aikaa, yhden vuoden kulumista. Eli lähdetään siitä liikkeelle, että kyseiselle henkilölle, jota tämä nyt kuvaa, sattuu tuolla tässä tämän kellotaulun hetkenä X vastaa puoli yhtä, hänellä tuli vaikkapa rankempi tapaturma, kaatui polkupyörällä tai jotakin muuta, tuli murtuma nivelalueelle, korjattiin ja kaikki meni ok. Jalka tuli aivan oireettomaksi ja sen jälkeen hän sitten elelee ihan normaalisti ilman mitään oiretuntemuksia, mutta silti tauti etenee kuitenkin siellä kyseisessä nivelessä. Kunnes sitten tapahtuu jollakin hetkellä jotakin, että sieltä siihen samaan niveleeseen ilmaantuukin kipuoireita ja sitten ruvetaan sitä tutkailemaan ja todetaan, että hei, täällähän on nivelrikko jo. Ja kyllähän se syyllinen paljastuu sitten, jos se on ollut joku murtuma muutama vuosi aikaisemmin. No sen jälkeen kuitenkin sitä hoidetaan nivelrikkona eri tavoin tätä asiaa. Lääkkeellisesti ja liikkeellisesti, kunnes saatetaan joutua päätymään nivelrikon hoidossa sen taudin päätepisteeseen ja tällä tavalla nivelrikosta pääsee eroon laittamalla tekonivel siihen kyseiseen niveleeseen tai sitten luuduttamalla se nivel. Silloin näiden toimenpiteiden jälkeen siinä nivelessä ei enää ole nivelrikkoa olemassa. Nivelrikko tietysti jää muualle elimistöön, jos sitä on yleisenä tautina, mutta tällä tavalla nivelrikon voi oikeasti poistaa yksittäisestä nivelestä. No ihan joka niveleeseen ei voi luudutuksia tehdä eikä tekoniveliäkään tehdä, mutta niin kuin myöhemmin näette, niitä kuitenkin muutamien nivelien osalta tehdään. Mutta montako vuotta sitten tähän prosessiin kuluu, se riippuu siitä, mitä tapahtui tuolla hetkellä. Mutta näin se menee. Nivelrikko on salakavala tauti, terveisiä vaan Lievestuorenjärven rannalta, sieltä juuri tänne ajelin. Hyyppää vuori näkyy tuolla noin. Tämä on omasta rannasta otettu kuva ja eikö ole niin nätti, tyyni järvipinta, mutta kylläpä se näyttää kuitenkin potkukelkailijan kestävän. Tämä ei ole ihan eilinen valokuva. Nyt me siellä odotellaan, että jäät pikkuhiljaa sulaisi pois tai lähtisi muuten, mutta näin voi valokuva valehdella. Se on ihan samalla hetkellä otettu nuo kaksi kuvaa. Eli kuvaan ei myöskään nivelrikkoa katsellessa ja arvioidessa kannata luottaa. Rumannäköiset polvet röntgenkuvassa eivät välttämättä ole karmaisevan kipeät. No oletettavaa tietysti on, että jos röntgenkuvat otetaan, niin silloin kipua sillä selvitellään. Mutta kuitenkin se, miltä röntgenkuva antaa aiheen ajatella, ei välttämättä kytkeydy sitten totuuteen kivun osalta. Eli todellakin tässä on vielä omat polvet siitä ajalta, kun vielä uskalsin röntgenkuvissa käydä muutama vuosi sitten. Mutta kipu ei todellakaan näy röntgenkuvista, ja koettu kipu on se tärkeämpi asia, mihin meidän lääkäreiden täytyy myöskin potilaan kohdalla hoidollisesti kiinnittää huomiota. Me emme saa arvioida liikaa röntgenkuvien pohjalta sitä, mitä me kuvittelemme potilaan tuntevan. Lievä nivelrikko voi aiheuttaa sietämättömät kipuongelmat ja hirveän paha nivelrikko ei välttämättä anna kuin vähän polven jäykkyyttä, mutta ei mitään muuta. Eli me hoidamme potilaan tuntemia oireita, emme röntgenkuvia, vaikkakin tietysti kyllähän sitten kun puhutaan tekonivellaitosta, niin kyllä sen röntgenkuvankin täytyy jo aika rumalta näyttää ennen kuin tekonivelratkaisuun mennään. Yleisimpiä nivelikon kohteita ovat tässä näin, siis rangassa, kauttaan taankaularanka. No rintarangassa ei niinkään, niin kuin näette se puuttuu tuosta listasta, niin kaularanka ja lannenranka ovat hyvin yleisiä nivelikon kohteita. Sitten kaikki isot nivelet ja myöskin sormissa ja ukkovarpaan tyvinivelessä on hyvinkin yleisesti nivelikkoa. Miten nivelikon diagnoosi tehdään? Onko laboratoriokokeilla sijaa? Meillä ei vielä ole kliinisessä käytössä sellaista verikoetta, joka paljastaisi nivelikon ihan ehdottoman varmasti. Semmoinen on kyllä tekeillä ja aika pitkällä onkin jo myöskin olemassa, mutta ei yleisessä, ei kliinisessä käytössä. Käytännössä me verikokeilla tällä hetkellä varmistellaan erotusdiagnostisesti se, että ettei olisi nivelongelman yhteydessä sittenkin kyse reumasta, eikä vaan nivelrikosta. Eli reumakokeita otetaan silloin tällöin nivelvaivoja potevista. Röntgenkuvat näyttävät toki nivelrikkoa, mutta lievät, vähäiset nivelrikot, alkavan vaiheen nivelrikot eivät näy röntgenkuvista. Tässä polvi on jo kehno, se näkee. Terve nivelpuolisko on tuolla, ulompi nivelpuolisko on noin siistiä, täältä on rustot melkein poissa täältä sisemmästä nivelpuoliskosta. Rankat muutokset näkyvät röntgenkuvissa ja tässä lonkka vastaavasti, mutta lievät nivelrikot eivät näy röntgenkuvista. Lievät näkyvät kyllä jo magneettikuvista ja sitten varsinkin kun otetaan kartiokeilla tietokonetomografia ja jos otetaan varjoaineen kanssa, niin se on älyttömän hyvä kuvantamismenetelmä. Siellä näkyy todella upeasti tämä rustorakenne, mutta ei näitä nyt juurikaan oteta ihan kevein perustein näitä magneettikuvia, puhumattakaan tästä kartiokeilasta. Eli ne on niin kuin erikoistilanteeseen varattuja kuvia. Pääsääntöisesti röntgenkuvin arvioidaan, että onko olemassa tauti, onko se mahdollisesti lievänä tai sitten jo rankempana. Tähystystä vielä harrastettiin aika paljon nivelrikon hoidossakin parikymmentä vuotta sitten. Nyt se on melkein laissa kielletty toimenpide. Ja käytännössä sitä onkin, jos nivelrikkoa sillä käydään hoitamaan, koska tutkimukset näyttää, että se ei ole mikään itsestään selvästi tarpeellinen muuten kuin irtokappaleen poistossa, mutta siihen tullaan sitten leikkausosiossa. Tähystys kuitenkin näyttää varsin hyvin näitä nivelrikkomuutoksia. Tässä on polvesta muutamia kuvia. Muistakaa, tämä on kuvaharhaa. Rustapinta on ihan vitivalkoista, mutta tässä valokuvassa se nyt on vähän niin kuin vääristynyt tuo väri. Tällä tavalla sitten nämä rustomuutokset näkyvät ihan paikan päällä katsoen. Toi on hajonnutta rustoa. Tämän näköiseksi se tulee, kun sinne laitetaan nestettä sinne nivelen sisään, niin se on tämmöistä hapsuisuutta. Ja sitten tulee myöskin rikkoutumista ja luu paljastuu alta. Ja vielä vähän reilummin tuolla on jo myöskin luupaljaana. Ja tässä on sitten paljat luut vastakkain nivelalueessa. Näin se etenee tämmöisinä maisemina nivelen tähystä ja näkee nivelrikon. Perustutkimuksena on potilaan haastattelu ja sitten kliininen tutkimus. Käytännössä ihan järjestelmällisesti oli se sitten mikä nivel hyvänsä, josta nivelrikkoa selvitellään hoidollisella ajatuksella. Miten me itse voisimme arvioida, että nyt mulla on Pevelin varmasti nivelrikko tuossa nivelessä? No, lähtökohta on se, että jos me ylipäätänsä huomaamme, että meillä on joku nivel olemassa. Emmehän me noteraa omia niveliämme päivittäisessä normaalielämässä millään tavalla, mutta sitten noterataan, kun tulee joku oiretuntemus. Ja sen oiretuntemuksen aiheuttaja voi olla nivelrikko. Ei se sata varmasti ole sitä, mutta se voi olla. Eli kun ylipäätään huomaa nivelen, nivelrikko voi olla syypää, mutta sitten jos siinä on eriasteista jäykkyyttä paikoillaan olon jälkeen tai muuten, niin se jo vihjailee nivelrikon mahdollisuudesta. Jos nivelalue, niveltä ympäröivät lihakset tuntuu niin kuin väsyvän vähän helpommin, se tarkoittaa sitä, että me myöskin kevennämme sitten sitä fyysistä rasitusta, jolloin lihakset vähän heikkenee ja se tulee väsymisen tunteena. Aiemmin rasituksen myötä tämä voi olla nivelrikon merkki. jäykistymiset ja erityisesti turpoamiset rasituksen jälkeen viittaavat tulehduksellisuuteen ja se viittaa niverikkomahdollisuuteen. Ja sitten nämä asiat, jotka kytkeytyy siihen, että me huomaamme jonkun nivelen olemassaolon, että jos siinä on jotain tuntemusta ilman mitään vammapohjaa, niin nämä on niverikon merkkejä. Ja tämä on nyt se, nuoli merkitsee sitä, että nyt voisitte nousta muutamaksi sekunniksi ylös, jotka pääsee, niin te ette ole niin kipeitä sitten, kun te lähdette täältä pois. Sitä minä tässä ajan takaa. Hyvä, no niin, saa istua takaisin. Tämä, ette usko, kuinka hyvää teki teidän kropalle tämä ylösnousu. Tästä voisi tehdä tieteellisen tutkimuksen, että nimittäin muistatte vielä paremmin tämän ylösnousun jälkeen, tämän esityksen loppuosionkin. Niin, nivelet kipuilevat. Se on ongelma ja näitä kipujen aiheuttajia mahdollisuuksia on todella monta. Meillä on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja kipujen tuottajaksi. Nivelalueella on kuitenkin vain yksi rakenne, josta voin sanoa varmasti, että siitä ei kipu johdu. Tämä on helppo juttu teillekin muistaa, nimittäin se rakenne, jonka sairaudesta on kyse, niin se on aina syytön kipuaistimuksen tuottamiseen. Eli rusto ei aisti kipua. Meidän kaikki rustorakenteemme ovat ilman hermopäätteitä. Rustossa ei ole kipuaistimusta lainkaan. Se on se, minkä sairaus on tämän ongelman pohjana, niin se on ihan kipua tuottamaton. Kipu tulee siis rustokudoksen ympäriltä jostakin rakenteesta nivelalueella. Eli rusto ei aisti kipua, mutta sitten moni muu rakenne nivelen ympärillä sitä kipua voi tuottaa. Ja tätä kivun pitkittymistä ja muuttumista noidankehäksi meidän pitää ennen kaikkea välttää, koska tästä nyt ilmenee se, kuinka se sortaa meidän niin kuin koko elämän laatumme ja selviytyvyytemme, jos me rupeamme elämään kivun ehdoilla liikaa. Tämä oli pakko ottaa yhdestä näyttelystä tämä kuvaus. Siinä on kaksi ihmisfiguuria, jotka on porattu täyteen ruuveja. Ja eikö se nyt, jos mikä kuvaa kroonista kipua? Sen takia yhdistin sen tähän kipun. Niin, niverikkokivun merkitys myöskin niverikkopotilaalle on aika vakava. Todellakin keskivaikea ja vaikea kipu ihan tutkitusti lisää sydäntapahtumien ja sitä myötä ennenaikaisen kuolleisuuden riskiä niverikkopotilailla. Tämä on itse asiassa kotimainen tutkimus, joka on myöskin todennettu sitten myöhemmin. Eli kipu on todellakin vaarallista jatkuvana tuntemuksena. Ja tämä on vielä tuoreempi tutkimus parin vuoden takaa tuolta ulkomailta. Iäkkäiden ihmisten krooniset kivut voivat nopeuttaa muistin rappeutumista ja suurentaa dementian riskiä iän myötä. Eli kipu vaikuttaa myöskin muistiin. Pyrkikäämme siitä siis, ei muistista eroon, vaan kivusta eroon. Niverikkokivun kuviteltu kulku olisi tämä näin. Tässä on kipuvaihe, sitten tulee asiantunteva lääkäri, joka laittaa hienon hoidon ja sen jälkeen meillä ei ole mitään kiputuntemuksia. Valitettavasti totuus on toisenlainen. Totuus niverikkokivusta hoidosta huolimatta on tämä. Se on ylämäkeä, alamäkeä ja vaihtelevuutta. Tämä on fysiologiaa ja tämä on totuutta, mutta älkäämme siitä murehtiko. Pääasia on se, että pyrimme hoitamaan tätä tautia niin kuin sitä pitää hoitaa ja on järkevää hoitaa. Niverikon hoidon yleiset periaatteet on nämä. Tämä on pakko sanoa ensimmäiseksi, että parantavaa hoitoa niverikkoon ei ole toistaiseksi olemassa. Tai jos se on olemassa, ei se ole ainakaan tiedossa toistaiseksi. Ja tällä hetkellä niverikon hoito tähtää siihen, että me hallitsemme kipua ja lievitetään sitä vähintäänkin ja ylläpidämme toimintakykyä ja edistämme, jos siinä on edistämisen varaa. Ja myöskin pyrimme tähän sairauden pahenemisen estämiseen tai ainakin taudin hidastumiseen niin tehokkaasti kuin vaan suinkin voimme. Ja näin se tapahtuu. Näitä vaihtoehtoja on omaehtoinen hoito ja siihen liittyen ennaltaehkäisy on se, mitä minä penään nyt teiltäkin tämän session jälkeen. Muistakaa se, että te voitte itse oikeasti vaikuttaa tähän asiaan. Konservatiiviset hoidot sitten on lääkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitomuotoja eri muodoissaan ja sitten leikkaushoito ääritilanteessa, jolloin sitten lähinnä tekoniveratkaisuihin tai muihin turvaudutaan. Niverikon hoito, olisi sitten minkä muotoinen hyvänsä, niin se ei saisi olla haitallisempaa kuin mitä tauti on, mutta vaikka niverikko ei sairautena liity kuolleisuutta, niin kyllä me silti hyväksymme sen, että näitä tekonivelleikkauksia, joihin kuitenkin liittyy tietty kuolleisuus, niin niitä me suostumme kyllä potilaille tekemään. Polvia ja lonkkia yhteensä tekonivelleikataan Suomessa noin 25 000 per vuosi tällä hetkellä. Eli se ei ole mikään vähäinen määrä lisää elämänlaatua, joka tekonivelleikkauksien kautta tulee, mutta niihin liittyy kuolleisuutta ihan murusen verran. Se hyväksytään, mutta älkäämme ruvetko puoskaroimaan minkään semmoisen hoidon kanssa itse, joka voisi osoittautua haitallisemmaksi kuin mitä tämä krempaluontoinen niverikkotauti sittenkin on. Niverikon riskitekijäasetelma käydään seuraavaksi läpi. Tässä on yleisiä tekijöitä ja sitten paikallisia tekijöitä. Yleisistä tekijöistä niihin tulevat se, minkä ikäisiä ollaan, mitä sukupuolta jättävät, mitä rotua edustamme, perintötekijöitä ynnä muita asioita. Nämä yleiset tekijät, ne luovat meille alttiuden saada niverikko. Ja sitten nämä paikalliset biomekaaniset tekijät, ne jossain määrin määrittävät sen, mihin me sitten sen niverikon saamme, mikä nivel meillä on todennäköisimmin kohteena niverikon syntymiselle ja kuinka vaikeana se tauti sitten meitä rassaa. Vaikka tämä nyt ei tietyllä tavalla kosketa ihan kirjaimellisesti jokaista meidän pikkuniveltämme tai jokaista niveltä, mihin mahdollisuus on saada niverikko, mutta huomioidaan tämä asia, koska me pystymme tiettyihin nivelalueisiin kyllä ihan konkreettisesti vaikuttamaan silloin, kun käymme näitä niverikon kehittymiseen myötä vaikuttavia riskitekijöitä poistamaan tai vähentämään ainakin niitä riskitekijöitä. Eli minimoimalla niitä tai niiden vaikutuksia me voimme ennaltaehkäistä niverikon kehittymistä tai ainakin pahenemista itsessämme, omassa kropassamme. On tiettyjä asioita, joihin me emme voi vaikuttaa. Perintötekijät on perintötekijöitä. Tällä hetkellä me emme niihin voi vaikuttaa. Ja niverikolla näyttäisi olevan aika iso perinnöllinen perintötekijöihin sidoksissa oleva osuus. Tässä on tuolta ulkomailta tilastoa vähän on arvioitu, että kaularankaniverikko, lannerankaniverikko, niin sen perinnöllinen osuus on melkein 70%. Se on aika iso perintötekijöihin liittyvä asia. Sitten nämä muut nivelet pikkasen vähemmättä, mutta kaikki kuitenkin menee yli 50%. Eli kyllä me geeneissä olemme niverikkoa saaneet mitä suurimmassa määrin. Ja se ei sitten pelkästään siihen niverikkoon puhtaasti vaikuta tämä geeniperimä, vaan sitten myöskin muihin asioihin geenit vaikuttavat, jotka sitten korostavat entisestään myös tätä niverikon mahdollisuutta geneettiseltä pohjalta. Ikääntyminen on asia kalenteri-iän osalta, siihen me emme voi vaikuttaa, mutta on kalenteri-ikää tärkeämpi ikääntymisen muoto on biologinen ikääntyminen. Eli ja se on ihan virallinen ikääntymisen muoto. Biologinen ikääntyminen tarkoittaa ihmisen terveydellisen iän etenemistä. Ja tähän terveydelliseen ikään me voimme oikeasti kyllä itse omin toimin vaikuttaa hyvinkin suuresti. Vielä painotan sitä, että kalenteri-ikä on, se menee sekuntisekuntilta eteenpäin ja se suurenee, mutta biologinen ikä voi myöskin alentua ihmisen vanhentuessa kalenteri-iältään. Eli jos me hoidamme terveyttämme hirveän hyvin, niin 80-vuotiaalla voi olla 60-vuotiaan biologinen ikä, eli hänen kroppansa vastaa keskiverto 60-vuotiaan ihmisen, kalenteri-iältään 60-vuotiaan ihmisen terveydentila. Ja päinvastoin valitettavasti se on se kauhukuva, että meillä tällä hetkellä rupeaa olemaan aika nuoria, joiden biologinen ikä vastaa jo vanhuksen biologista ikää. Se ei ole hyvä juttu. Mutta tähän biologiseen ikään me voimme vaikuttaa, eli sairaussisältöiseen ikääntymiseen me voimme itse vaikuttaa. Me emme voi vaikuttaa sukupuoleen. Tällä hetkellä vielä valitettavasti naisia nämä tukirankasairaudet rassaavat enemmän sekä niverikonkin että myöskin osteoporoosin osalta. Mutta sitten me voimme vaikuttaa siihen, miten niveliä me käytämme, missä muodossa liikumme, teemme työtä, urheilemme. Vaarallisin tai yleisin kun väärinkäytön muoto on tämä puutteellinen liikunta. Sitä puutteellista liikuntaa meidän pitäisi vältellä ja siihen todellakin voimme vaikuttaa, kun liikumme enemmän. Ja voimme vaikuttaa ennaltaehkäisevästi myöskin tapaturmien tulemiseen. Ainakin talvisaikaan Suomessa kannattaa todella muistaa nämä liukastumiset ja niihin liittyvät vaarat. Se ylipainoa voimme myöskin pudotella. Jokainen kilo, mikä tulee alas reilusta ylipainosta, on eduksi. Se on todellakin elimistölle eduksi ja elimistö siitä kiittää. Mutta tällä tavalla reilu ylipaino vaikuttaa niverikkoon lisäävästi. Tutkimuksessa, kun ylipaino oli noin 12-15 kiloa, niin polviniverikon riski lisääntyy 2-5-kertaiseksi. Se on aikamoinen riskitekijä tämä reilu ylipaino. Mutta sitten, jos laihdutetaan, niin oireilu merkittävästi vähenee. Tämä on Brittein sairaala naisilla tehty tutkimus. Ja tämä yhdenkin kilon putoaminen on erittäin hyvä asia. Ei pelkästään niverikkoa ajatellen, vaan monia muitakin sairauksia silmällä pitää. Lihaseikkous on asia, johon voimme vaikuttaa. Treeni hyödyttää. Vihjasin jo sitä aikaisemmin, että treenata voi. Ikäihminenkin voi treenata käsipainoin, ilkapainoin tai miten nyt vaan lihaksia, vaikka paikallaan ollen, vaikka televisiota katsoessa. Se on kaikki positiivista, mitä tehdään. Ja näin on myöskin sitten käänteisesti. Reisilihaksen heikkoudella on myöskin polviniverikon kehittymiseen yhteys. Jälleen naisilla tehty tutkimus melko tuoreeltaan. Eli kyllä lihaksien huonous lisää meillä riskiä saada niverikko. Ainakin merkittävämmin myöskin sitä oirekorostumista tulee sitä kautta. No, onko niverikko tai sen paheneminen ehkä ehkäistävissä? Vastaus on siihen osittain kyllä. Se on ilman muuta näin, että sitä voi ehkäistä. Ei se silti, me emme sata varmasti voi torjua itseltämme niverikkoa, vaikka kuinka hyvin eläisimme, mutta kannattaa pyrkiä siihen joka tapauksessa, että liikkuu oikein, pitää kropan kunnossa, välttelee vammoja ja on todellakin liikunnallisesti aktiivinen. Kun se niverikodiagnoosi tehdään, niin sitä vastaan kannattaa ruveta ihan oikeasti vähän niin kuin tappelemaan. Lääkärin pitäisi antaa myöskin kannustavaa viestiä tältä osin. Kukaan terveyskeskuslääkäri ei pidä 1,5 tunnin luentoa kuitenkaan vastaanottokäynnillä, koska muutamalla sanalla tämä asia ei ole ilmaistu, ikävä kyllä. Kuitenkin pitäisi muistuttaa sitä, että hei, nyt sulla on tauti, liiku ja liiku vielä enemmän. Niverikon hoidon pyramidi käydään sitten läpi. Pohjimmaisena on tämä potilasvalistus. Huomatkaa, potilasvalistus. Minusta te olette potilaita kaikki nyt. Nyt saatte niin kuin tietoiskun tästä asiasta. Jokaisella on, niin kuin sanottu, niverikko, sen minä tiedän. Eli pitää saada riittävä tietopaketti ja sitten sitä hoidellaan, sitä oiretta, tarpeellisin lääkkein, jos on tulehdusta, tulehduskipulääkestä, jos ei ole tulehdusta, niin sitten mieluummin vaikka parasetamoli, joka on maailman vahvin lumelääke. Sitten reseptilääkkeet, vähän rajimmat tulehduskipulääkkeet, eli NSAID tarkoittaa siis tulehduskipulääke, ja myöskin sitten vähän järeämmät kipulääkkeet, kun on oikein kova tauti, jolloin lähenellä jo leikkaushoitoa, niin silloin myöskin voidaan käyttää opioiditasoisia kipulääkkeitä hetken aikaa ennen leikkaukseen pääsemistä, ei kuitenkaan vuositolkulla ollenkaan. Ja viimeisenä pyramidin kivenä siellä huipulla on sitten nämä isot leikkaukset, eli tekonivelien tekeminen tai sitten isommat luurutusleikkaukset. Ja koko tätä hoitopyramidia myötäilee koko hoitosheeman ajan mahdolliset injektiotestailut ja injektioiden käyttäminen ylipäätänsä. Näihin tullaan myöhemmin. Ja myöskin iholle annosteltavat lääkkeet, viilentävät lääkkeet tai tulehduskipulääkkeet iholle annosteltuna voivat olla ihan hyviä aivan sinne taudin loppuvaiheillekin saakka. Oireenmukainen hoito on informaation antamista, fysikaalisia hoitoja ja paikallisia tukia, tulehduskipulääkkeitä, injektioita ja huomatkaa myöskin tekonivelleikkaukset ja luurutusleikkaukset, ne ovat oireenmukaista hoitoa. Niillä ei hoideta todellakaan vain ruman näköistä röntgenkuvaa, vaan potilasta piinaavaa kipuoiretta tai toimintavajavuutta. Nämä on, näin menee oireenmukainen hoito ja tämä tiedon jakaminen on erittäin tärkeää. Sitä minä tässä teille nyt painotan, että kun tietää taudista enemmän, pärjää sen kanssa paremmin. Ja nämä pitäisi potilaalle ilmaista, että jos on alaraajoissa nivelrikkoa kantavissa nivelissä, niin juoksu ei välttämättä ole se paras ratkaisu, mutta juoksikin on parempaa kuin istuminen. Sen voi aina todeta. Mutta on sitten monia muita liikuntavaihtoehtoja. Pääsee, että liikkuu kuitenkin sen nivelrikkoisen nivelalueen kanssa. Ja sitten on viisautta, jos käyttää apuvälineitä silloin, kun niiden kanssa pääsee liikkeelle paremmin ja kävelyaskeleita tulee enemmän, niin se ei ole invalidiksi leimautumista, vaan se on järjen olemassaolon osoittamista. Eli apuvälineet on, se on niiden käyttäminen on järjen käyttöä. Tukisidoksia kannattaa käyttää tai tukilastoja, jos on epävakautta nivelalueilla. Ja sitten tämä lihastreeni on hirveän tärkeää siitä. Jumpparit myöskin antavat erittäin hyvää ohjeistusta ynnä muuta. Sitten on monta muuta asiaa, jotka kuuluvat tähän elämän ympäristön järkevöittämiseen sitä tautia silmällä pitäen. No, mennäänpä tähän konservatiivisen hoidon sisältöön sitten enemmän. Lääkkeetön hoito olisi se perushoito. Lääkkeellisellä hoidolla voidaan tukea kyllä tätä taudin kanssa pärjäämistä ja lääkkeellisellä hoidolla voidaan lähteä liikkeellekin silloin, jos on tulehdus mukana. Mutta periaatteessa lääkkeetön hoito on se perusta tälle nivelrikon hoidolle ja sen pahenemisen ennaltaehkäisylle ja liikunta on siinä se tärkein lääkkeetön hoito. No tässä fysioterapiaan, toimintaterapiaan liittyen muutamia asioita, ihan näin väkivaltaista ei se hoito saisi olla. Mennään näistä asioista, poimitaan muutama asia. Jumpparit on muuten erittäin hyvä ammattiryhmä auttamaan meitä nivelrikkoisia. He tietävät hirmuisen paljon siitä, mikä se kropan oikeasti toiminnallinen tilanne on. Eli ei siihen, me ortopeditkin, ja me jäämme kirkkaasti kakkoseksi osaamisessa fysioterapeutille, koska he saa ihan eri tavalla perusteellisen koulutuksen tästä tukirangasta kuin mitä me ortopedit. Kyllä me leikata osataan paremmin kuin he, mutta he osaa hoitaa konservatiivisen puolen paremmin kuin me. Niin, jumppari kertoo omaehtoisen liikeharjoittelun sisällön ja neuvoo sen puolen ja sitten myöskin voi kokeilla erilaisia kipu- ja lämpöhoitomuotoja paikallishoitoina lyhytkestoisesti vasteeseen riippuen. Jos vaste on hyvä, niin niitä voi sitten uusia myöhemminkin. Ja myöskin ergonomian neuvoa. Näitä neuvoja hyvin harvoin saatte lääkäriltä kuitenkaan. Eli muistakaa, fysioterapia, toimintaterapia on tärkeässä osassa potilaan hyvinvoinnin ylläpitämisessä nivelrikkoisilla. Ja sitten raajan kuormitustilaa voi muuttaa tai helpottaa, keventää eri tavoin apuvälineiden kanssa ja erilaisten tukien kanssa. Varsinkin jos on epävakautta nivelalueella, niin nämä tuet voi olla erittäin hyviä. Ei niiden kanssa ihan kaikki pärjää, mutta kuitenkin ne on osalle potilaita, jotka pystyvät näitä tämmöisiä tukia laittamaan jalkaan, niin se on ihan ok. Ja sitten tukipohjallisten myötä voi jalan kuormitusolosuhteita muuttaa edullisemmiksi Ja muistakaa myöskin, jos on reilumpaa ylipainoa, niin se kannattaa hivuttaa pois pikkuhiljaa tai ainakin pysäyttää sen painon lisääntyminen. Erilaisin kenkärakentein voi myöskin vaikuttaa asiaan. Tällaiset kaaripohjajalkineet voivat vähentää iskusta, siis kävelyiskusta syntyvää kipuilua esimerkiksi polvi- ja lonkkaniverikkopotilailla. Se ei ole itsestäänselvyys, että sen tekee, mutta noita voi testailla. Ja sitten monia muita lääkkeettömiä ja ei-leikkauksellisia kipuhoitoja. Nuolen olen laittanut akupunktion kohdalle, koska siitä on tiedennäyttöä, että silloin jopa melkein yhtä hyvää vaikutusta polviniverikon kipun hoitoon kuin mitä tietyillä lääkehoidoilla on. Eli tämä on polviniverikon kivun hoitoon liittyvä tutkimus, joka näytti akupunktion hyödyn. No, on täällä monta muutakin asiaa ja iilimatoterapiakin on siellä. En tiedä, onko tällä alueella iilimatoterapeutteja, mutta meillä on Suomessa useampiakin iilimatoterapeutteja, jotka oikeasti hoitaa näitä kivuliaita niveliä iilimatojen avulla. Emmekä me ole ainoa maa, jossa niitä käytetään Keski-Euroopassa vielä vähän enemmän. No sitten siinä on semmoinen iskualtohoitolaite. Nämä voidaan jättää vain esittelyn varaan, koska noilla ei välttämättä tarvitse ihan pikkuniveliä ruveta hoitamaan. Mutta sitten lääkehoidot. Systeeminen lääkehoito tarkoittaa sitä, että otetaan suun kautta tai annetaan suoneen jotakin lääkettä, joka on systeeminen eli koko elimistöön menevä. Parasetamolikin eli Panadol, sekin on systeemisesti käytetty, se syödään. Sitten tulehduskipulääkkeet, kortisoni, joskus ihan tablettimuotoisesti. Masennuslääkkeitä käytetään voimakkaan kivun hoitoon. Ravinnevalmisteita voi testailla näitä niverikon oireiden hoitoihin myöskin. Ynnä muuta, tässä on kipulääkelaastaritkin, niistä imeytyy kuitenkin se lääke veren kiertoon ja sitä kautta sitten hoitoalueelle. Mutta tässä on systeemisen hoidon vaihtoehdot ja sitten paikallinen lääkehoito toteutuu vähemmän vaikuttavin voitein ja injektioiden kautta. Näihin mennään myöhemmin. Näin se jakautuu. Tällä hetkellä parasetamoli on kuitenkin edelleen ensisijainen lääke niverikkokipuihin. Se on pliisuin, mutta se on myöskin turvallisin. Oikeina määrinä käytettynä niin siitä ei ole haittoja. Ei vastaavia haittoja, mitä tulehduskipulääkkeistä on, että sillä minäkin edelleen omien potilaiden kohdalla lähden liikkeelle. Eli suosin parasetamolia, vaikka sen lumen lääkkeeksi nimesinkin. Silti se on sen verran hyvä lumen lääke, että se auttaa. Eli ei pidä sitä väheksyä. Se on siis ensisijainen lääke ja järeämpiin mennään vasta sitten, kun niihin ei saada lievillä apua riittävästi. Lääkehoito mielellään ei saisi olla ensisijainen tai ainoa niverikon hoitomuoto. Muistetaan nämä muut konservatiivisen hoidon muodot ja niistä se liike ennen kaikkea. Tulehduskipulääkkeiden käytöstä mainintaa. Suolistoärsytykset on tärkeää muistaa. Ne on todellakin pahoja. Kyllä meillä Suomessa useampikin potilas kuolee, niin kuin sanoin, tulehduskipulääkkeiden haittoihin vuosittain. Ja päällekkäiskäyttöä pitää välttää, että jos hakee reseptivapaita apteekista ja sitten reseptilääkkeitä lääkäriltä, niin molempia ei sitten käytetä samanaikaisesti, ainakaan jos ne on tulehduskipulääkkeitä. Eli joku tolkku pitää olla siinäkin, minkälaisten lastien kanssa apteekista ulos tulee, vaikka apteekkarillehan tuo näkyy olisi tietysti ihan mahtavan hyvä. Niverikkokivunhoitoperiaatteet ovat nämä, lääkkeetön hoito lähinnä liikkeeseen turvautuen, lääkkeellinen hoito alkaen parasetamolista, mennen tulehduskipulääkkeisiin ja injektioihin sitä mukaan, miten niistä on hyötyä. Ja sitten hyvin järeät lääkkeet, opioidit, masennuslääkkeet, kun mikään muu ei enää pure ja käytännössä jopa leikkausta odotellaan. Injektioista muutama sana. Kortisoni on hirmuisen hyvä lääke. Myöskin niverikkopotilaille tulehdusvaiheessa, kun on sen verran järeä tulehdus, vaikkapa nyt polvinivelessä, ettei se tokene muutamasta buranakuurista tai muista tulehduskipulääkkeistä, niin kyllä kortisoni on silloin ihan perusteltu. Sen kanssa ei kuitenkaan pidä mennä ihan viikoittain eteenpäin, vaan on muutamat injektiot sitten vuositasolla, joita käytetään, jos hyötyä on. Luulisin, että tästäkin porukasta useampi on saanut johonkin niveleisensä tätä hyaluronaattia, eli niin sanottua kukoheltouutetta. Kaikille se ei auta, mutta oikein valittuun tautiin, oikean tyyppiselle potilaalle, niin erittäin suuri osa pistospotilaista hyötyy näistäkin piikeistä. Mutta ei kaikki, ei noin niin kuin yksioikoisesta kaikki saa näistä apua. Ne on tämmöisiä, se on fysiologinen aine, vaikka nykyisin keinotekoisesti tehdäänkin, niin silti se on fysiologia, se on ihmisen oma molekyyli, jota itse asiassa tankataan nivelnesteeseen tai nivelalueelle. Varma hyötynäyttö puuttuu, sen takia perusterveydenhuollossa on paljolti luovuttu näiden antamisesta. Ja sitten muita injektiovalmisteita maailmalla enemmänkin, mutta meillä ei taida olla muita kuin näitä seerumi- ja plasmaruiskeita joidenkin paikoin käytössä. Sitten niin, tolkku näidenkin kanssa. Miten sitten näihin ravintovalmisteisiin pitäisi turvautua? Siis puhun nyt näistä hainrustoista ja vihersimpukkavalmisteista ja inkivääreistä ynnä muista. Niiden varma hyötynäyttö puuttuu tieteellisissä tutkimuksissa. Haittoja ei ole julkaistu, mutta hyötyäkään ei ole näytetty tieteellisesti. Taaskin moni potilas kokee saavansa näistä hyötyä. Onko se sitten aito hyöty vai onko se lumevaikutus, niin kuka siitä sitten varmaan selvän ottaa. Mutta ainoa haitta näistä koituu kukkarolle. Elimistö ei niistä koe haittaa, että voi niitä käyttää turvallisella ajatuksella, mutta ei silti ihan niin kuin purkkitolkulla. Eikä varsinkaan sitten, jos ei itse koe mitään hyötyä saavansa niistä, niin kannattaa muutaman kuukauden kuluessa jo lopetella sitten niiden käyttö. Eli minä suosin niitä ja joillekin potilaille määrään kokeiltavaksi, mutta sanon aina sitten, että jos ei kuukausi kaksi muuta mitään, niin älä hae reseptillä enempää apteekista ulos. Omega-3:set, kaloöljyvalmisteet olivat 20 vuotta sitten paljon kovempi sana kuin tänä päivänä. Onhan ne ehkä muuten terveellisiä, mutta niverikon hoidossa niillä ei juuri ole jalansijaa tällä hetkellä. Sen sijaan inkivääri kyllä ja MSM eli orgaaninen rikki tuntuvat auttavan aika monelle potilaalle. Ehkä puhutaan kuitenkin aika samasta kategoriasta kuin mitä näiden glukosamiinien ja kondroitiinien kohdalla. Tiedenäyttöä ei ole, mutta ehkä on hyötynäyttöä. Voi kokeilla, ei ole vaarallisuutta osoitettu näilläkään aineilla. Vitamiinit C ja D on syytä pitää riittävällä tasolla. Auringosta me kesällä D-vitamiinit saamme talvella. Voisi olla ihan hyvä ottaa pientä talvilisää D-vitamiinissa. C-vitamiinit tulee pääsääntöisesti sitten ravinnosta. Yliannoksiin ei kannata kuitenkaan pyrkiä, eli ei ne niin ihmeet, vaikka ovatkin tärkeitä vitamiineja, niin ei pidä syyllistyä yliannoksiin niitä käyttämään. Painotan kuitenkin nimenomaan C ja D. Näillä on jotakin hyötyvaikutusta myöskin rustoon ja luustoon. Eli ne nyt on ne tärkeimmät, joilla edes voi tehdä itselleen hyvää sairastaessaan niverikkoa ja vaikka luustosairauksiakin. No, niverikon lääkehoidosta. Tämä on se totuus. Tämä mesenkyymikantasoluhoito on tutkimuksen alla. Tämä tarkoittaa siis ihan ihmisen omia kantasoluruiskeita niverikkoisiin niveliin. Tutkimustulokset tulevat vasta 5-10 vuoden kuluttua, kun on pitempiä hoitosarjoja sitten tehty. Mutta se on nyt yksi niverikkohoito tällä hetkellä. Ja tämä TRPA1 on myöskin toinen, jota tutkitaan. No, nämä voi osoittautua hyviksi lääkkeiksi jatkossa, mutta tällä hetkellä, tänä päivänä, täällä Jyväskylässä, meillä Suomessa, ihme lääkettä ei ole keksitty ja uskallan sanoa, että nämä on ne parhaat lääkkeet ja tutkituimmat lääkkeet teille, minulle mukaan lukien, mistä on näyttöä. Säännöllinen ja oikea sisältöinen liikunta ja hyvä lihaskunto. Ne on tärkeimmät ja varmimmat lääkkeet. Ihan nopeasti käyn dioina vaan läpi polven niverikon leikkaushoidon vaihtoehdot. Tietenkin leikkaukset on viimeisiä hoitoja, mitä käytetään. Eli niihin mennään vasta sitten, kun on pohdittu tarkasti muut vaihtoehdot ja todettu epäsopiviksi tai epätäydellisiksi. tähystyshoitoa polvinivelikossa käytetään enää vain irtokappaleiden poistamisen yhteydessä. Se on semmoinen looginen hoito kuitenkin niissä tilanteissa, jos polvessa on lukkiutumista aiheuttava irtopala, mutta polvi ei ole niin huonossa kunnossa vielä, että sinne pitäisi panna tekonivel. Niin silloin voidaan tehdä tähystys ja poistaa se irtopala, joka ainakin poistaa sen pettämisen ja kipuilun siitä nivelestä. Sitten osteotomialeikkaus eli asentokorjausleikkaus, jolla vaihdetaan painopistettä sairaan nivelalueen päältä terveen nivelalueen päälle. Aikaisemmin noin 30 vuotta sitten ne tehtiin tämmöisellä leikkauksella. Otettiin tämmöinen luukiila pois tuosta sääriluun puolelta ja sitten käännettiin luu vastakkain, luunpinnat vastakkain ja pantiin semmoinen sinkilä tuohon noin. Tällä tavalla se painopiste siirtyi sitten enemmän tämän terveen nivelpuoliskon päälle ja todellakin kivut tältä sisäpuolelta vähenivät. Nykyisin leikkaus on tämän tyyppinen, että sen sijaan, että otettiin kiila pois, nyt te avataankin, sahataankin tuohon tuommoinen aukko ja sitten levitetään sitä luuta, eli nostetaan tätä aluetta ja pannaan sinne keinoluu tai siirreluu ja sitten tämmöinen metalli. Juttu. Näin, tämä tarkoittaa sitä, että se raaja ei lyhene, sillä aikaisemman leikkaustekniikalla saattoi raaja lyhentyä jopa sentinkin verran, mutta tämä ei lyhennä sitä. No sitten puoliproteesileikkaus, eli taas toiselle puolelle, kun vaan se on huono, niin pannaan sinne sitten tämmöinen tekonivelratkaisu, joka on röntgenkuvassa tämän näköinen, vaan täällä ei ole mitään ja tässä on sitten se tekonivel laitettuna. Näitä laitetaan muutama sata Suomessa vuosittain, tämmöisiä polvileikkauksia. Sitten koko tekonivelleikkaus on se tutuin. Uskoisin, että tässäkin porukassa on jokin tai useampikin, jollekin on se tehtykin. Eli sillä korvataan kaikki polven nivelpinnat. Tässä on leikkauksen lähtötilanne. Täällä on aika siisti tämä ulompi nivelpuolisko vielä, mutta tuo on sitten jo paljaalla luulla. Ja tässä sitten leikkaustilanne siinä vaiheessa, kun tekonivelkomponentit on laitettu paikoilleen, ne on sementoitu ja sen jälkeen sitten ihoreunat vaan pannaan vastakkain ja siinä se homma oli. Tämän näköinen on tekonivel, kun se laitetaan ja tässä sitten röntgenkuvissa. Tässä muutama lonkaproteesityyppi, joista tämä malli tuotti meille aikamoiset ongelmat 5-10 vuotta sitten. Eli tätä ei ole nyt käytössä, tätä metallipinnoitusproteesia ollenkaan. Vuoteen 2016 viimeaikaiset tekonivelmäärät, noin tämä, mä itse asiassa näin jo 17 luvut myöskin, ihan tuossa äsken kävin katsomassa aika lailla samoja määriä, noin 25 000 määrä vuodessa polvia ja lonkkia tehdään. Melkoinen lukumäärä. Nämä tummat kohdat näyttävät uusintaleikkauksien määrää, eli lonkkaproteeseja joudutaan uusimaan vuosittain paljon enemmän kuin mitä polvia. Lonkka on haavoittuvampi nivel tekonivelratkaisussa. Ja viimeinen leikkausvaihtoehto artrodeesi, eli nivelen jäykistäminen. Silloin kun nivel on erittäin huono esimerkiksi toistuvasti epäonnistuneen polvi tekonivellä laiton jälkeen, niin sitten se voidaan joutua luuduttamaan. Ja kuitenkin tällä hetkellä enimmin luudutetaan vain muutamia pikkuniveliä. Nilkka on se ainoa näistä isosta nivelistä, joihin vielä valitaan luudutus. Ja sitten esimerkiksi ukkovarpaan tyvinivel, peukalon tyvinivel, nämä on ne tyyppi luudutusnivelet, jos ei laiteta tämmöistä biologista tekoniveltä. Liikunta on tärkein polvinivelikon hoitomuoto. Tekonivelleikkaukset tulevat sitten tutkimuksen mukaankin seuraavana. Ja tässä on melko tuore OARSin nivelikotutkijoiden ohjeistus perushoidoiksi kaikille polvinivelikopotilaille, kaikille maapohjaliikunta ja vesiliikunta ja painohallinta, itse treeni ja lihasvahvistus ja sitten vähän eri tautitilanteissa muita ohjeita. Tässäkin kuitenkin muistutetaan myöskin sitä, että leikkaushoidon tarpeen arvioiminen on ihan asiallista silloin, kun ei muista hoidoista apua tule. Nivelikon optimaalinen hoito toteutuu näistä lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä hoidoista, kirurgista hoidoista ja näiden yhdistämisestä. Tällä tavalla se meidän itse kunkin kohdalla sitten rakentuu. Meillä on olemassa myöskin käypä hoitosuositus polvi- ja lonkkaniverikkopotilaille, ja sitä voi käydä internetistäkin katsomassa. Sieltä löytyy potilasversio myöskin tästä kaikesta itse asiassa, mitä olen teille nyt puhunut, vaikkei nyt tämän esitelmän muodossa kuitenkaan. Meidän ortopedien täytyisi muistaa, potilas ei tätä välttämättä ymmärrä, mutta meidän täytyisi muistaa, että jos me nyt jossakin nivelessä niverikon näemme, niin potilaalla oikeasti voi olla siinä samassa nivelessä myöskin joku muu tauti kuin se niverikko. Että ei kaikesta pidä syyttää niverikkoa. Mutta sitten kun sitä käydään hoitamaan, niin se on systemaattinen prosessi. Siihen tarvitaan potilaan halukkuutta ja lääkärin tietoa ja oikeaa kohtaamista myöskin. Ja tätä painotetaan. Liikkuminen parantaa, liikkumattomuus ja huono lihaskunto pahentavat sitä tautia. Ainakin ne ovat omiaan tekemään sitä. Helpommin ortopedi pääsee hankalasta potilasta eroon, kun sanoo, että se nyt on se kuluma, että koita pärjäällä sitä sen kanssa, kunnes pääset tekonivelleikkaukseen, tai sitten panee jo suoraan leikkausjonoon, ei tarvitse keskustella siitä jatkohoidosta. Anteeksi, tämä on ikävä kommentti, mutta joskus voi olla kiire tilanne ja saattaa houkutus tulla, että menee sen riman ali. Mutta jos me hoidamme tai kun me hoidamme konservatiivisesti, niin se edellyttää todellakin kaikkia tätä näin. Siinä täytyy olla hyvä hoitosuhde, riittävän paljon aikaa pakinoida potilaan kanssa ja kertoa, miten mennään. Aloitetaan tällä, jos ei se auta, jatketaan sillä, jos ei se auta, jatketaan sillä. Eli on joku suunnitelma, millä mennään eteenpäin. No tässä on nyt taas, mä tykkään näistä mukavista pilakuvista. Tuolla tavalla sen asian voi käydä läpi, ja tässä joku epätoivoinen ortopedi, mikä se nyt ainoa onhan se tuttu nime, yrittää nyt tällä kertaa onnistua tuhansien epäonnistumisien jälkeen. Mutta vakavaan asiaan mennäkseen, niin tämä on iso juttu, tämä niverikko, tähän pitää puuttua. Tämä vaatii meiltä kaikilta itseltämme, mutta myöskin terveydenhuollon toimijoilta ja koko yhteiskunnasta paljon panostusta, jotta me pärjäisimme tämän kanssa jatkossa. Sitten ihan lähestytään finaalia viimeisinä minuutteina, vaikka me on nyt jo ylittänyt ajan. Ihmelääkettä ei ole keksitty, eli muistakaa tämä säännöllinen liikunta. Se on tärkeä, ja tästäkin on käypähoitosuositus, ja liikunta on todettu erittäin hyväksi ja tärkeäksi asiaksi monen muunkin taudin osalta ennaltaehkäisyssä kuin niverikko. Niverikko on vain yksi niistä monista taudeista, jotka hyötyy riittävästä liikunnasta. Ja liikkumattomuus on haitallista. Sen minä nyt toivottavasti olen vääntänyt rautalangasta teille. Ja tämä pitäisi olla näillä meidän päättäjillä tiedossa, että rahaa säästyy oikeasti. Tässä on tutkittu rahan menoa tai sen vähenemistä. Tämä oli muistaakseni kanadalainen tutkimus. Kun potilas itse treenaa, niin kustannusvaikuttavuus 80-100% todennäköisyydellä selvää. Eli rahaa säästyy eri tasoilla yhteiskunnassa, potilaalta ja sitten myöskin terveydenhuollosta. Eli treeni on oikeasti tärkeää. Ja liikunta todellakin auttaa muitakin sairauksia kuin niverikkoa, eli siitä vaan mielelläni, jos sallitte, niin minä poistun sinne mökin suuntaan ennen kuin aloitatte nämä treenit. Keskussairaala ei ole kaukana, että sinne ette pääsette sitten tietenkään. Tämmöisiä virkeitä, ikääntyviä on olemassa. Tämä on tulevaisuuden visio. Minä luulen, että tekniikka ei helpota sittenkään. Älkää luottako siihen. Hoitakaa mieluummin hommat itse. Ja nyt tämä viimeinen finaali sitten siitä minun omasta ohjeistuksestani, eli uskokaa sitä, mitä tässä nyt ennakkoluuloton Esko Savon murteella teille toteaa. Teistä on varmaan useampi nämä tokasut jo kuullutkin, mutta pyydän anteeksi, että toistua tulee. Mutta nämä on kaikki tosia. Tarkka tieto suottaa, joskus tuottoa vuon terveyden tärkeät kuijut, ne aina lisää hyvin meille sitä itseensä. Ja kun todella, että yhtä omassa liikunnassa uskoo, niin vähemmänpä varmaan niin ikäytyminen ja jopa monet viheliäiset sairaudetkin sinua rassoo. Ja niveliäis ehkä ylpietään koskaan, edes koskoo. Ja näin on eteni, jos vielä mahdollinen ylpainoskin laskoo. Treenoot hyvin lihaksia, etkä kuatuile. varsinkaan kun et liikoo viinoa kottiis kuskoon ja ainakaan ihan sitä kaikkea het kurkkuus viskoon. Kyllähän terveventiimolta toki puhutaan joskus myös täyttä roskoa, mutta uskokeittyä kaikki tiellä nyt vaan ihan sovinnolla eskoo. Ei jää valistakkeen ihmeessä tästä kovin tärkeästä assista myös useampookin kanssa veljeen ja siskoa. Näin se on. Eli likat liikkeelle mummutulospirtistä ja kävelyä joka päivä. Tai liikettä vaikkapa näin. Tanssi on muuten erittäin hyvä senioriliikunta sitten ihan tiedoksi. Siinä on monta hyvää asiaa, ihan tieteellisen tutkimuksen mukaankin. Tanssia ei kannata ottaa väheksyä sen takia, että tämän tähän laitoin, en vain pilakuvana. Ja WHO viime syksynä totesi tämän asian, että 1,4 miljardia ihmistä on vakavien tautien riskiryhmässä ja siihen on syynä liian vähäinen liikunta. Ja ikävä kyllä meillä Suomessakin me tutkimme, liikumme liian vähän. Vain noin viidennes kaikista suomalaista harrastaa nykyisen terveysliikuntasuosituksen mukaisesti vähintään 2,5 tuntia kestävyysliikuntaa viikossa. Kestävyysliikunta tarkoittaa kävelyliikuntaa, ei sen kummempaa. Eli jos emme liiku, niin näin käy. Tai näinhän se käy joka tapauksessa, mutta ettei nyt ennen aikojaan kävisi. Ja sitten semmoinen kaikista hulluin juttu, että tämä meidän lääkäreiden esikuva, Hippokrates, kreikkalainen lääkäri, vaikutti silloin 2,5 tuhatta vuotta sitten. Hän jo totesi silloin, että liikunta on peijakkaan tärkeä asia ihmisen terveydentilan ylläpitämiseksi. Miten tämä on unohtunutkin nyt sitten sen jälkeen, mutta ei ole niin kuin, joo, kävelyliikunta oli jo tuolloin ihan hänen esiin nostama terveystekijä ihmisille. Mutta eli ihan tuoretta juttua en tässä nyt keksi, enkä ole keksinyt tätä itsekään. Muistutan vertaistuen olemassaolosta näiden nivelasioiden kohdalla, eli esimerkiksi niveyhdistys, eli niverikkopotilainen potilasyhdistys voi tulla avuksi, jos haluatte omaa tukea tähän asiaan. Kiitos, kun jaksoitte tätä löpinää kuunnella näin pitkän ajan. Kyllä se aika nyt ylitti 5 minuutilla.
Aivan mahdottoman hieno luento. Ja sanoit, että olit yhdistänyt tähän luentoon 2 luentoa. Ja pitää varmasti paikkaansa. Asiaa tuli niin paljon ja mielenkiintoista.
Ehkä vähän liikaakin pelkään pahoin, mutta toivottavasti jaksoitte kuunnella.
Mä en usko, että kukaan voi tämän luennon jälkeen sanoa tekosyynä, että mä en voi liikkua, kun mulla on nivelet niin kipeät.
Yes, hyvä. Tätä juuri penäsin. Niin. Vaan pitää liikkua sitten enemmän kuin on kerta kipeät.
Niin. Ja jos jollekulle meni nyt vähän liian nopeasti tämä luento tai ne diat, niin molemmat tulee löytymään ikääntyvien yliopiston verkkosivuilta, ei vielä huomenna, mutta viimeistään ensi viikolla. Ja poikkeuksellisesti todellakin myös tämä luento löytyy sieltä. Että voitte sanoa niille ystäville, jotka ei tullut paikalle ja tarvitsevat vakuutusta liikkumisen merkityksestä, että luento löytyy sieltä ikisten sivuilta.
Tämä tarkoittaa just sitä, että muistatte niitä siskoja, kanssasiskoja myöskin tästä luennosta. Tämä antaa mennä katsomaan vaan.
Hyvä. Mutta kysymyksiä ja näkökulmia, kokemuksia. Haluaako joku aloittaa keskustelun?
Kun oli noista lääkkeistä puhe, niin minua kiinnostaa, jos nimeä muistan oikein, tuommoinen kuin Kartexan, onko
joo,
tämä lääke?
On, Kartexan. Käytin itsekin sitä tuossa.
Ja sitten myös tämmöinen Synvisk.
Joo, Kartexan,
eli onko nämä semmoisia aiheellisia?
No, ne on, joo, Kartexan on hainrustovalmiste, paitsi että onneksi se ei ole hainrustosta tehty, vaan se on naudan kurkunpään rustosta, eli se on ekologisesti paljon parempi tuote kuin hainrusto. Ja se on kondroitiinisulfaattivalmiste, joka on ainoa reseptilääke näistä kondroitiinisulfaateista. Joo, ihan käypäinen lääke, mutta ei ihme lääke. Kun itse käytin sitä, niin tuntui se kyllä polviniverikkoa lievittävän. En ole kuitenkaan silti jäänyt käyttämään niin kuin vuosikausiksi sitä, vaan sillä hetkellä sen rauhoitin.
Entä tämä Synvisk? Ja
se Synvisk on sitten semmoinen hyaluronaanivalmiste, eli se on näitä pistettäviä nivelöljyjä niin sanotusti. Se on yksi niistä monista, niitä on monta eri.
Tämä kysymys minulle heräsi siitä syystä, kun tässä luin lehdestä, jossa näistä kaikista tämmöisistä lääkkeistä mainittiin, että ne on ihan tämmöisiä placebo-lääkkeitä, että niistä ei ole. Sillä tätä Kartexaania kysyin.
Joo, niitä ei voi nimitä placebo-lääkkeiksi, mutta toden totta, niillä voi olla myöskin placebo-vaikutusta. Eli ne ei ole siis virallisia. Ne ei ole placebo. Meillä on olemassa myöskin placebo-lääkkeitä oikeasti, mutta niillä voi olla placebo-vaikutus. Ja niitä voi nimittää niin sanotusti placebo-lääkkeistä, koska niistä puuttuu 100 varma tieteellinen näyttö niiden hyödystä. Kyllä mä ymmärrän tuon, että niitä voi verrata placeboon, mutta kyllä on niillä kuitenkin jonnimoinen ero kalkkitabletteihin verrattuna.
Kajaanista kysytään, että mitä tykkäät pyöräilystä? Onko pyöräily hyödyksi vai haitaksi?
Se on ihan ok. Kyllä se alaraajojen nivelistön osalta on ihan hyvä. Se antaa kyllä lonkille, polville, nilkoille hyvää liikettä. Mutta pyöräily on sitten staattinen rasitus. Siinä ollaan, niin kun siinä jäkitetään sillä, että yläkroppa ei välttämättä tykkää siitä asiasta. Mutta pyöräilykin on paljon parempi kuin te istuminen. Eli se on ihan ok liikuntamuoto.
Kiitos. Ja sitten sieltä perältä.
Niin, miten tällaisia vaihtoehtoisia hoitomuotoja, esimerkiksi kalevalainen tällainen jäsenkoreus tai tällaisia hierontajuttuja, että onko se niin kuinka kokonaisvaltaisia ja esimerkiksi näiden kipujen lievitykseen?
No ne voi olla erittäinkin hyviä, ei ehkä kokonaisvaltaisia sillä tavalla. Tietysti siinä lähdetään siitä liikkeelle, että on joku paikallinen kipualue, jota sitten hoidetaan. Ja niihin voi saada asiantuntevan jäsenkorjaajan hoidossa erittäinkin hyvän avun. Mutta tietenkin sitten se apu tulee sillä hetkellä, jos hyvin käy, niin tulee todellakin hyvä apu. Mutta sitten täytyy muistaa, että se apu ei kestä lopun ikää. Eli täytyy tehdä itse sitten jotakin, jotta se ei uusisi se ongelma. Mutta olen itse tunsin valitettavasti tämä kyseinen ammattiparantaja on nyt jo toisessa Tuonelan puolella, mutta kyllä he on muutamat on erittäin osaavia näiden tukirankaongelmien hoidossa. Voin suositella, kyllä.
Joo, kiitoksia. Siinä oli valtavasti asiaa ja kiinnitin huomiota siihen niin kuin näiden nivelrikko-oireiden alussa, että siellä voi olla taustalla vaikka joku tapaturma, loukkaantuminen, kaatuminen ja niin edelleen.
Ja se voi olla hyvinkin kaukana takana.
Joo,
nimenomaan. Kymmenienkin vuosien päässä voi olla se syy.
Ja sitten toinen puoli on, että kun itsellä on kokemusta sitten siitä, että on niin sanotusti hypermobiilit nivelet, jotka tekee sen, että ei siinä tarvitse olla isokaan kuoppaa asfaltissa tai kivenmurikkaa, kun varsinkin tuo vasen nilkka muljahtaa ja sitten mä oon naamallani siellä kadulla suurin piirtein vuosittain aina viimeisen 20 vuoden aikana. Osteoporoosia ei ole pahemmin, että luita ei ole murtunut.
Joo, ei kannata testailla kuitenkaan liikaa.
Ei. Ja tässä tulee sitten sellainen yhteiskunnallinen näkökulma, että esimerkiksi Jyväskylässä on niin sikamaisen huonosti hoidetut jalkakäytävät ja kaikki, että siellähän täytyisi mennä niin kuin koko ajan naama siinä asfaltissa katselemassa, että missä kunnossa ne on, että jollekin rullaluistelijoille ja juoksijoille ja skeittaajille ja sun muille päällystetään rantaväylää tuolla ympäri hienoa kuntoon, mutta Kortepohjassa, jossa mäkin olen asunut, niin siellä jo 40 vuoteen sitä kevyen liikenteen väyrää kertaakaan asfaltoitu. Ja täällä on siis semmoisia todella isoja riskitekijöitä, eikä varmasti ole ainoa kaupunki.
Ikävä, kyllä ihan varmasti näin on asia. Se on tietysti vähän liippuu sitten näistä luonnonolosuhteista muutenkin, milloin piinaa liiallinen lumi ja milloin olematon lumi. Että näin on.
Mä olisin hei semmoista kysynyt, mä oon askarruttanut jo pitempäänkin ja itse asiassa täälläkin se, että mistä syystä se jää niin vähälle huomiolle teksteissä ja tiedotusvälineissä jopa täälläkin. Että puhutaan systeemisestä lääkehoidosta, paikallisista eri tapaista lääkehoidosta, niillä oli painopiste myös täällä. Mutta aluksi mainitsit, ymmärtääkseni aika merkittävä asia, eli kivun sentralisoituminen silleen, että siitä tuleekin tämmöinen kipu muualle kuin siihen paikalliseen kohtaan, eli meidän aivoihin. Joo. Miten sitä hoidetaan ja miksi siitä niin tärkeästi puhutaan vähemmän?
No onneksi se kuitenkin on niin, että se kivun juuttuminen, eli tavallaan niin kuin arpeutuminen sinne aivoihin, se on sittenkin marginaalinen osa tätä kipuongelmaa. Nämä akuutit lyhytkestoiset kivut on yleisempi ongelma, mutta se on paljon pahempi ongelma sitten ja sitkeämpi häädettäväksi tämä kivun kroonistunut vaihe. Silloin kun se kipu todella ihan kirjaimellisesti se krooninen kipu jättää jäljen aivoihin, se pystytään kuvantamalla toteamaan, että täällä on nyt tauti täällä aivoissa. Siitä puhutaan vähemmän, koska se ei ole sillä tavalla laaja ongelma. Siitä voisi puhua enemmän sillä ajatuksella, että ihmiset vielä paremmin keskittyisivät hoitamaan nopeasti kipuongelmat pois, ettei ne jää päälle ja tuota sitten sitä kroonistunutta kipuvaihetta. Kyllähän nekin on pitkän päälle ne on pois hoidettavia, mutta se on kovin työläs prosessi, se kroonistuneen kivun häätäminen aivoista. Eli voisi puhua enemmän, myönnetään, mutta en tiedä. Kyllä mä sen ymmärrän, että siitä ei puhuta niin paljon kuitenkaan, koska se ei ole se päälle kaatuvin ongelma.
Suomus Salmelta kysyttiin, että kuinka pitkään voi yhtäjaksoisesti syödä parasetamolia?
No joo, nyt tuli paha. Jos ylipäätänsä tulee tarve käyttää kipulääkettä, olisi sitten parasetamoli, panadoli tai tulehduskipulääkekin, jos on tarve käyttää sitä ihan kuukausitolkulla ja tai vielä pitempään, niin kyllä kannattaa ainakin välillä käydä neuvottelemassa siitä asiasta ja siitä kliinisestä tilanteesta lääkärin kanssa. Kyllähän panadolia, eli tätä grammasta parasetamolia, mikä on se yleisin varmasti tällä hetkellä, niin kyllä sitä epäilemättä voi rauhallisin mielin käyttää kuukausitolkulla, mutta en mennä kyllä vuosia rupeisi käyttämään ilman, että välillä käy näyttäytymässä lääkärille ja katsoo, että voisikohan kuitenkin jättää senkin sitten pois jollakin muulla hoitomuodolla. Ei mulla ole tiedossa mitään varmaa takarajaa, se riippuu myöskin vähän potilaan omasta perusterveydentilasta.
Minulla on oikean käden pikkusormessa vääntymä ja seuraava nimetön on turvannut. Suomen Kuvalehdessä luki, että se on tubuetriinin kontraktuura. Onko sille jotain muuta hoitoa kuin lääkkeitä?
Mutta jos se on dubuetriinin kontraktuura, niin silloin se on jännesairaus, se on jännekutistuma. Ja se ei oikeastaan ole niverikon kanssa missään tekemisessä, se on ihan erillinen sairaus. Ja jos se on hyvin paha, niin että sormet ovat vääntyneet aivan näin, niin se on silloin käytännössä leikkaushoito, jolla se hoidetaan. Tosin siihen on olemassa myöskin nyt yksi injektiovalmiste, millä voidaan saada se oikeamaan se arpihoito. Että ihan kaikkia ei tarvitse leikkauksella kuitenkaan tänä päivänä korjata. On olemassa semmoinen sitä arpea liuottava, inisoitava valmiste. Käsikirurgit varsinkin tietävät tämän asian. Heillä on niin kuin hanskassa se hoitomuoto.
Annan mikrofonin. Aha,
niin että on suunniteltu kuitenkin leikkaushoitoa siihen. Joo, no silloin se nyt siitä kliinisestä tilanteesta riippuu, että katsotaanko, että onko se viisainta leikata ja hoitaa kuntoon.
Joo, kiitoksia vain. Menen vähän tämmöiseen vuosia taakse. Vuonna 1963 mun äidilleni tehtiin invalidisäätiön sairaalassa tämä lonkkaleikkaus, kun täällä keskussairaalassa ei ollut ortopedia. Ja sehän tehtiin silloin, ei ollut näitä tekoniveliä. Ja sitten kun mä olin hakemassa häntä pois, niin tämä professori Lange sanoi, ja sitten rouvas jo kaksi kertaa viikossa silakoita ruotomeen. Mun äitin, joka oli huumorintainen, sanoi, no miten se onnistuu, kun mä asun Päijänteen rannalla. Silloin niitä sai pakasteina, mutta edelleenkin mä oon siitä lähtien syönyt suurin piirtein koko ajan kaksi kertaa viikossa, lähinnä nyt muikkua menee, niin ruotoneen. Ja mulla ei ole mitään muuta kuin tässä siis nivelissä missään ole mitään vaivoja, paitsi tässä polvessa, jonka mä lapsena satutin. Mutta sitten sitten kysyisin tätä, tai yleensä tästä ruokajutusta, mutta sitten ihan tämmöisenä juttuna kerroin, että 40-luvullahan tuli tämä työtehoseurassa, joka piti kaikki mahdollinen tehdä istuviltaan. Mm. Ja meilläkin koulussa sai miinuspisteitä, jos teit jotain semmoista, mitä tuota. Mutta mikä on tämmöinen nivelkierukka, kun tämä silloin 60-luvulla meidänkin tuolta, kun mä olen Leivonmäeltä tai sitten Rutalaisesti kylältä, niin leikattiin tämmöinen, ja sitten se sai tuossa polvesta.
Joo, kyllä.
Ja tuota, se, ne sai vielä sen mukaansa tämmöisessä spriipullossa. Kyllä. Ja sanottiin, niin se, että se on yhtä tarpeeton kuin umpisuoli. Mikä tämä tämmöinen?
Joo, näin luultiin. Siis ihan oikeasti tuota, tämä oli aikaa, sitä elettiin vielä 70-luvullakin, niin muutamilta ammattijalkapalloilijoilta Englannista poistettiin ja nivelkierukat varmuuden vuoksi, ettei ne mene kesken kautta rikki ja sitten joutuu tuleekin kausi. Niin hullua aikaa elettiin vielä silloin. No sitten 80-luvun alussa jo ruvettiin tietämään, että ne on Pevelin tärkeät kapistukset, ne nivelkierukat. Että jokaiselle, jolta otettiin ne pois, tuli vuoren varmasti nivelrikko ennen aikojaan niveleeseen, koska ne on niin kuin puskureita, vähän tämmöisiä kahden rustopinnan välissä semmoisia liikkeenohjaajia ja tuota, tärinänvaimentimia nivelessä. Kyllä ne on hyvin tärkeät kapistukset. Ja minullakin on molemmissa polvissa nivelrikko itse asiassa juuri sen takia, koska kummastakin polvesta on jouduttu nivelkierukan repeämiä hoitamaan pois tähystykselle ja toisessa vielä ristisiden repeämäkin. Tiedän konkreettisesti, että ne on tarpeelliset ne ehjät nivelkierukat. Niitä ei tänä päivänä oteta pois. Päinvastoin niitä laitetaan ihmisille kudossiirteinä ihan tietyissä tilanteissa. Aika menee eteenpäin.
Minulle tuli tässä mieleen tämmöinen vähän yhteiskunnallisempi asia, että onko minkäänlaista keskustelua ollut semmoisista nivelrikkopotilaiden terveyskeskuksessa olevasta keskuksesta, tai jos esimerkiksi sairaanhoitaja, fysioterapeutti olisi tämmöisenä tiiminä, jonne voisi niin kuin, no, hyvin pienellä, matalalla kynnyksellä mennä.
Joo, no keskustelua, no niin kuin yhteiskunnallisesti tähän asiaan, siis ihan juuri tuohon tiimiasiaan ei ole puututtu. Meilläkin oli niveliyhdistyksessä toiveena, 10 vuotta sitten, että me saataisiin perustettua tämmöisiä nivelhoitajien virkoja ihan julkisen puolen terveyskeskuksiin, mutta se kaatui mahdottomuuteen, että siihen ei ole kapasiteettia. Mutta annan semmoisen lohdutuksellisen tiedon, että tähän on tulossa kuitenkin nyt selvä edistyminen, nimittäin nyt on todellakin fysioterapeuttipalveluun ollaan saamassa tämmöinen matalan kynnyksen kuin tapaamismahdollisuus. Eli me ollaan todella paljon siirtämässä tukirankapotilaita ensihoitoarvioon fysioterapeutille jatkossa. Tämä tulee tapahtumaan varmasti ihan lähivuosien, eli vuoden aikana jo. Siitä on tehty yhteispäätös. Eli ei, kaikki ei tarvitse mennä suoraan ensimmäiseksi lääkärin pakeille, vaan ensimmäiseksi fysioterapeutin luokse, joka skriinaa sen tilanteen. Ja sitä antaa ohjeet helpoimpiin tilanteisiin. Ja sitten, jos tilanne näyttää niin vakavalta, niin sitten ohjataan edelleen lääkärin pakeille. Eli tulee vielä tämmöinen välikynnys juuri.
Se olisi säästöä.
Joo, se olisi myöskin säästöä. Se nopeuttaisi potilaiden hoitoa. Ja myöskin säästäisi yhteiskunnalle aika lailla.
Täällä olisi yksi kysymys vielä verkosta. Lapualla pohditaan, Lapualla on ilmeisesti jollakulla varsin kipeä olkapää, koska hän pohtii, että jos olkapäähän on ehdotettu tekoniveltä, niin olisiko se hyvä vaihtoehto kivun hoidon kannalta?
No se nimenomaan on kivun hoidon kannalta hyvä vaihtoehto. Siis olkapään tekoniveli ei ole toiminnallisesti semmoinen, että sillä sen jälkeen niin kuin mentäisiin heittelemään keihästä sen tekonivelen kanssa. Olkanivelen tekonivelen laitto on mitä suurimmassa määrin juuri sietämättömän kivun poistamiseksi tehty leikkaus. Mutta siitä ei tule täysin normaali liikkeestä siitä olkapäästä, mutta eipähän tarvitse kipujen kanssa taistella sen jälkeen. Päästätte sitten minut näin helpolla.
Ei, vielä ei siellä. Päästä. Täällä olisi vielä kaksi kättä pystyssä. Mm-hmm. tarvitseeko se ei kuulu keurulle?
Äsken tuossa eräs rouva puhui niistä silakoista ruotoineen, ja aika monta kertaa tuossa luennossanne niin esiintyi se sana ravinto.
Joo, kyllä.
Onko sillä ravinnolla kuinka paljon vaikutusta näihin kipuihin ja hoitoihin, koska jotkut saa apua esimerkiksi siitä vähemmästä lihansyönnistä?
Joo, kyllä siis ravinnolla on merkitys, siis suurin on se kielteinen merkitys, että me syyä liian paljon ja hyvää ja saadaan ylipainoa. Mutta sitten kuitenkin se, mikä se ravinnon sisältö on, että tässä muikkujen syöntiasiassa siinä on ihan pointti, kala ja sitten vielä kun ne ruodotkin siinä syödään, niin tulee niin kuin kalkit kaiken kaupan päälle, niin se on erittäin hyvä ja voi sanoa, että tunnetusti hyvin terveellinen ravinto. Mutta muuten kyllä meidän täytyy nämä perusmineraalit saada, kalkki tärkeimpänä ja sitten muuten vitamiinit myöskin ravinnosta. Voi todeta, että sekä välimeren ruokavalio että myöskin tämä pohjoinen ruokavalio ovat hyvin suositeltuja ruokavalioita. Ne on aika monipuolisia, mutta sieltä löytyy sitten väriä myöskin ruoan sisältä. Kyllä ruoalla merkitystä on, mutta kyllä me tarvitaan sitten vähän hyvää tuuria ja muitakin omia toimia, että ei saada niverikkoa kuitenkaan. Mutta on sillä merkitys niiden rakennusaineiden osalta, millä elimistö sitten pyrkii korjaamaan näitä ongelmia.
Se on päällä. No, olisin kysynyt sellaista asiaa, että onko niin kuin nivelrikon oire selkärangassa, että kun tulee semmoinen hirveän huono olo ja semmoinen puutunut olo ajoittain, esimerkiksi aamulla kun nousee ylös ja sitten niin kuin juo kahvia ja lukee lehteen, niin sitten ihan joku tällainen pieni asento. No sitten mä yritän ryhdistäytyä näin, että se tekee sitten, ja jos pitkään seisoo paikallaan, niin tulee semmoinen hirveän etova huono olo ja niin kuin puutunut olo niin kuin tänne niskaan. Tänne mulla on sanottu niin kuin ennen vanhan kulumia rintarangassa ja niskassa, mutta sitten mulla on tällä hetkellä pullistuma tuolla alempana selässä, ja mä oon käynyt siitä lääkärillä ja käyn kuntosalilla ahkerasti ja silleen, että se ei ole kipeä ja ei ole enää sitä kauheita iskias hermosärkyä, minkä takia jäin niin kuin osittain puoli päivä eläkkeellekin takaisillaan lopussa. Niin onko se niin kuin, onko mulla niin kuin nivelrikko selkärangassa?
Siis tuossa oireilussa on nyt sen tyyppistä sisältöä, että minä en uskaltaisi kyllä kaikkea vierittää missään nimessä selkänivelrikon tai edes selkävälilevyrappeuman piikkiin. Kyllähän jos on hyvin hankala, rankka tilanne, eli se on toiminnallisesti jäykkä ja liikkuu huonosti ja näin poispäin, niin kyllä se myöskin tuottaa sitten lihasjännittyneisyyttä, ja se voi poikia sitten vähän tämän tyyppistä oiretta, mutta silti se ei kaikki sovi tähän pelkkään selkäongelmaan tuossa
asiassa. Se on kuitenkin, kun lähtee liikkeelle, mä teen 2 tunnin lenkkiä, ei paljon kävele näin, niin sitten joku kävelee jonkun 10 minuuttia, niin sitten se helpottaa
just,
sitten.
Joo. No, se on ainakin hyvä oikea lääke joka tapauksessa asialle, mutta tietämättä tarkemmin kliinistä tilannetta, niin minä en uskaltaisi kyllä vierittää sitä vaan selän puolella. Mutta toivottavasti kaikki muut ongelmat pois sulkeutuu joka tapauksessa, kun tutkii asiaa. Toivottavasti sitä on selvitetty kuitenkin. Ahaa, pitäisiköhän mennä käymään sitten tuota. Niin, se on hyvä.
Viimeiset sanat taisi olla siis, että pitäisiköhän mennä käymään siis lääkärillä niin. Ja pitäisiköhän liikkua.
Niin, minua se vaan hämmästytti, koska kun miesten kohdalla se on, että miehethän ei mene kivun takia lääkäriin, ellei vaimo vie, pakota. mutta sitten naisten kohdalla niin se on, että löytyy hirveän paljon enemmän sitä järkeä kuin meiltä miehiltä mennä lääkäriin.
Mutta ikääntyvien yliopistossahan uskotaan, että villasukat auttaa melkein kipuun kuin kipuun ja vaikka pahaan mieleenkin. Niin meillä on aina tapana antaa hyvästä luennosta villasukat ja näin me teemme. Kiitos, lämpimät kiitokset luennosta ja tervetuloa uudelleen.
Kiitoksia.